Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock podcast. Είναι το πρώτο Shot Clock της χρονιάς, το οποίο γίνεται με live στο YouTube, αλλά παρόλα αυτά το σημερινό είπαμε ότι θα το κρατήσουμε σαν podcast, αλλά λέμε γιατί να μην το κάνουμε στο YouTube, μιας και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, μιας και δεν ήμασταν ακριβώς σε θέση να γυρίσουμε άλλο ένα βίντεο, έγιναν αρκετά βίντεο αυτή τη βδομάδα, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν, και στο NBA και στην Ευρωλίγκα, ακόμη και στο BCL θα έλεγε κανείς, ακόμη και στην Ελληνική Basket League θα έλεγε κανείς. Οπότε, αφού υπάρχει άπειρο μπάσκετ, υπάρχει και άπειρο shot clock. Έτσι είναι ο κανόνας και έτσι παίζουμε και εμείς. Και έψαχνα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είδατε στο Spotify, είχα βγάλει τις λίστες μου και έψαχνα να βρω έναν άνθρωπο που να μπορεί να τοποθετηθεί και για το NBA, αλλά και ειδικά για τους παίχτες που παίζουν στις σειρές, τι πρέπει να αναλύσουμε κλπ. Έτσι και αυτή τη βδομάδα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροάτριες και ακροατές του Shot Clock Podcast, έψαχνα έναν άνθρωπο που να έχει βαθιά γνώση και στο NBA και στην Ευρωλίγκα και στο BCL, και ψάχνοντας τις λίστες μου βρήκα διάφορους, τους απέρριψα και κάποια στιγμή έφτασα στο Πρόδρομος BT. Δίπλα στο Πρόδρομος BT έγραφε αναλυτής, μελλοντικός NBAer και ίσως μέλος staff προπονητικού team στην Ευρωλίγκα. Αυτό έγραφε. Λέω, όπα, μήπως πρέπει να τον καλέσω αυτόν τον άνθρωπο. Και τον κάλεσα και τον έχουμε μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα, Πρόδρομε.
Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέψαμε στις μαγικές εισαγωγές. Το λέω
κυρίως. Ήταν οριακά αντιγραφή από την προηγούμενη.
Εντάξει. Έκανες μια προσπάθεια. Έχεις δώσει και πολύ καλύτερο content, αλλά νομίζω ήταν μια σοβαρή προσπάθεια.
Ακριβώς. Οπότε σήμερα έχουμε να συζητήσουμε εκτενώς για τα play-off της Ευρωλίγκας και για τα play-off του NBA. Βέβαια και την Ευρωλίγκα θα υπάρχει και ένα ειδικό special βίντεο αύριο. Μέχρι τότε προφανώς κρατηθείτε, και μέχρι τότε φυσικά πηγαίνετε στο Spotify, κάνετε follow στο Shot Clock podcast. 5 αστεράκια, ο στόχος είναι να φτάσουμε τα 1005 αστέρια και να φτάσουμε αυτό το milestone που είχαμε πει να το κάνουμε εντός του 24, αλλά πλέον αναθεωρούμε το στόχο πρόμ και πρέπει να το κάνουμε μέχρι τέλος Ιουνίου.
Έτσι.
Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Έτσι.
Μέχρι το τέλος των play-off του NBA πρέπει να έχουμε 1005 αστέρια στο Spotify. Φυσικά κάνετε subscribe στο YouTube και like σε αυτό το Shot Clock podcast live. Φυσικά νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα για να μπορέσουμε να τα βάλουμε όλα στα τάξη. Πώς σου φαίνονται καταρχήν τα φετινά play-off σε Ευρωλίγκα και NBA, καθώς πλέον είμαστε μέσα στη δίνη τους και είμαστε σε μια φάση όπου έχουμε πάρει αρκετή δόση και μπορούμε να κρίνουμε το ποιόν τους.
Στα καλύτερά τους, θα έλεγε κανείς, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Εδώ πέρα προβλέπεται ήδη ότι θα ζήσουμε τρεις τεράστιες σειρές και μάλλον μια σκούπα, μιας και η Real φαίνεται να κάνει τη δουλειά ιδιαίτερα εύκολη, ενώ από την άλλη πλευρά έχει πάρει λίγο το σύμπαν φωτιά. Δηλαδή, κερδίζουν μεν ομάδες οι οποίες το περίμενες, αλλά υπάρχουν και άλλες οι οποίες χάνουν. Θα μιλήσουμε αργότερα για τους Bucks και το τι έγινε χθες. Οπότε, το γενικό κλίμα είναι ότι πάμε για ένα καυτό περίπου δίμηνο ακόμα, 50 μέρες στην πραγματικότητα, το οποίο θα χορτάσουμε, θα ξενυχτήσουμε, θα χαρούμε για την ομάδα μας, θα απογοητευτούμε για την ομάδα μας, ποιος ξέρει, αλλά σίγουρα θα ζήσουμε όλο το thrill, ας πούμε, του παγκόσμιου μπάσκετ.
Ακριβώς. Είναι η καλύτερη εποχή για μπάσκετ, και επειδή ακριβώς είναι η καλύτερη εποχή για μπάσκετ, μην ξεχνάτε ότι τρέχουν τα giveaway μας. Αύριο γίνεται το giveaway για την επίσημη φανέλα του Steph Curry από τη rookie season του, που μας έκανε δώρο η Mitchell & Ness. Μέσα στη βδομάδα θα τρέξουν τα giveaway για μία μπλούζα Κώστας Λούκα, μία μπλούζα Ματίας Λεσόρ, μπλουζάκια όχι φανέλες, γιατί πραγματικά προσπαθήσαμε να βρούμε φανέλες αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε με τίποτα, και φανέλα Μουσταφά Φαλ ή Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό. Οπότε εσείς πηγαίνετε σε όλες τις πλατφόρμες που μας βρίσκετε. Έχουμε το πρώτο σχόλιο λοιπόν για τα play-off συνολικά. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα play-off της Ευρωλίγκας. Και μετά ίσως θα κάνουμε και mix με τα true or false και τα fill in the blank κλπ. Ας ξεκινήσουμε λίγο με τα play-off της Ευρωλίγκας, όπου χθες είχαμε το match του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελώνα και φυσικά το Φενέρ Μονακό. Για μένα αυτές οι δύο σειρές είναι οι σειρές που μας δίνουν περισσότερα πράγματα σε τακτικό επίπεδο. είναι σειρές οι οποίες έχει συνεχείς προσαρμογές. Αυτά που μιλάμε, ας πούμε, και στο NBA στα adjustment, που είναι η περίοδος των adjustments στο NBA, είναι κάτι που βλέπουμε κυρίαρχα σε αυτές τις δύο σειρές. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το match του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, με τη σειρά βασικά, όχι συγκεκριμένα με το χθεσινό match, καθώς μετά το πρώτο παιχνίδι που ο Μπαρτζόκας φάνηκε να ελέγχει πολύ εύκολα τον Γκριμάου, περιμέναμε την αντίδραση της Μπαρτσελόνα και χθες ο Ρότζερ Γκριμάου απάντησε με βασικότερη προσαρμογή από την πλευρά μου, έτσι όπως το είδα, το γεγονός ότι, θυμάσαι που το συζητούσαμε όταν βλέπαμε το match live στο πρώτο game, ότι ο Γκριμάου πίεζε πάρα πολύ το walk-up, πίεζε πάρα πολύ την μπάλα, έκανε hedge-out στο walk-up και απορούσαμε. Γιατί κάνει hedge-out στο walk-up, από την ώρα που ο walk-up δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση απειλή. Έτσι, χθες αυτό που έκανε ήταν ότι συνέχισε να πιέζει την μπάλα, αλλά μόλις ο walk-up περνούσε στο κέντρο, όλα γινόντουσαν under. Under επιδεικτικά, under τύπου Νίκ Καλάθης under.
Ναι, ναι.
Ο Γόκαπ αναγκάστηκε να σουτάρει 8 τρίποντα, νομίζω σκόραρε στο ένα από αυτά, αλλά όταν αναγκάζει το Γόκαπ να σουτάρει και να μην σουτάρει ο Κάναν, να μην σουτάρουν οι υπόλοιποι κλπ, τότε ο Ολυμπιακός βγαίνει έξω από τα νερά του. Και χθες ο Γκριμάου πήρε το παιχνίδι, έχουμε πει αρκετά γι' αυτόν, χθες ήταν μία νίκη βέβαια. Ήταν μια αντίδραση που περιμέναμε υπό την έννοια ότι ο Μπαρτζόκας έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο, παιχνίδι πήγε με την ίδια συνταγή γιατί έτσι πας. Συνταγή που κερδίζει, λέμε, δεν αλλάζει. Άρα η Μπαρτσελόνα προσαρμόστηκε, μου άρεσε και η αλλαγή στην πρώτη πεντάδα της Μπαρτσελόνα που κάπως άλλαξε το ρυθμό. Δηλαδή η πρώτη περίοδος ήταν κουφαντική με το Ρούμπιο να μοιράζει πάσεις από εδώ και από εκεί. Και εκεί έχασε ο Ολυμπιακός στην ουσία και το χθεσινό μάτς. Έχασε δηλαδή τη μάχη του ρυθμού στην αρχή. Μετά προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά πλέον η Μπαρτσελόνα είχε εγκαθιδρύσει κάπως την παρουσία της μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Έτσι. Να τα πάμε με τη σειρά. Ο Γκριμάου νιώθω μετά το δεύτερο παιχνίδι, αφού έχω δει και το δεύτερο παιχνίδι και έχω δει τι έχει κάνει, νιώθω ότι στο πρώτο πήγε σε μια λογική ότι, ωραία, όσοι θέλουν να κοντράουν σοβαρά τον Ολυμπιακό, προσπαθούν να το πάρουν τη motion offense μακριά όσο μπορούν. Τι θα κάνω γι' αυτό στο game 1? Θα πάω να προσπαθήσω να κλειδώσω τον πιο κύριο παίκτη που ξεκινάει αυτή την επίθεση. Και έτσι έριξε, ας πούμε, όλη του την άμυνα και το focus πάνω στον Thomas Walkup. Και προφανώς αυτό δεν του βγήκε γιατί ο Ολυμπιακός ξέρει να αντιδράσει σε αυτά και δεν είναι και καμιά ομάδα, ας πούμε, πρωτάρα ή καμιά νεόχτιστη ομάδα που θα δυσκολευτεί να το αντιμετωπίσει σε πρώτο χρόνο κλπ. Χθες, βέβαια, νομίζω ότι συνειδητοποίησε ποια είναι η πραγματική απειλή. Κατάλαβε ότι ο Walkup είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει κακά playoff. Και η αλήθεια είναι ότι του βγήκε και πολύ ξεκάθαρα. Απ' την άλλη, στην επίθεση, νομίζω ότι αυτό το χαρακτήρα Ρίκι Ρούμπιο, τον οποίο έχουμε συνηθίσει και από όλα τα μεγάλα τουρνουά, τον είδαμε σε clear effect, ιδιαίτερα στο πρώτο μισό. Θα πω ακόμα περισσότερο ότι ίσως τον είδαμε από το τελευταίο 1,5-2 λεπτά, εκεί στο game 1, που ο Ρούμπιο πήγε μόνος του με δικά του τρίποντα να κάνει το match derby. Και όπως συζητούσαμε με αρκετά παιδιά και όλα στο Discord, μπορεί ο Γκριμάου να είναι προτάσεις προπονητής, αλλά η Μπαρτσελόνα πέρα από πολύ ταλέντο έχει και πολλές προσωπικότητες. Και προσωπικότητες οι οποίες έχουν αποδείξει σε αυτά τα γήπεδα πολλά και σε άλλες διοργανώσεις μεν, αλλά πολλά πράγματα, και αναμένεται αυτές να κάνουν takeover. Μια τέτοια βραδιά ήταν η χθεσινή. Ωστόσο, νομίζω ότι για την πλευρά του Ολυμπιακού δεν χρήζει και μαστιγίου, ας πούμε, μια τέτοια ήττα. Είχε γίνει ήδη το break. Ήταν ένα match πολύ καλό για να καλύψεις σε εισαγωγικά τι θα παρουσιάσει το Game 3, ενώ δοκιμάζεις πράγματα από τα οποία μπορείς να πάρεις και να καρποθείς για τη συνέχεια της σειράς. Χαρακτηριστικό είναι και η πολύ πολύ καλή εμφάνιση του Peters χθες, κυρίως ως τριάρι, που νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει αρκετά και στο preview της σειράς και ήταν κάτι το οποίο ξεχώρισε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για τον Ολυμπιακό τα πράγματα τα οποία κρατάει είναι κάπου εκεί, ξεχνάει την ήττα και έρχεται πλέον στο σεφ για δύο καυτά παιχνίδια.
Νομίζω το βασικότερο έτσι κι αλλιώς που έπρεπε να κάνει ο Ολυμπιακός το έκανε. Πήρε ένα παιχνίδι μέσα στη Βαρκελόνη, φεύγει με 1-1 από εκεί και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να τελειώσει τη σειρά μέσα στο σεφ. Δεν υπάρχει καλύτερο σενάριο από αυτό όταν ξεκινάς με μειονέκτημα έδρας. Ένα σενάριο που το έχει φτιάξει για τον εαυτό της και η Μακάμπη, ένα σενάριο που έχει φτιάξει για τον εαυτό της και η Φενέρ. Το Μονακό Φενέρ πώς το είδες, Πρόμ, καθώς μιλάμε για δύο ματσάρες με το Γιασκεβίτσιους να φτάνει μία πολύ κοντά για ακόμη μια φορά από το 0-2 και να στείλει στην ουσία τη Μονακό στον Καναβάτσο.
Εντάξει, ο Σάρας αυτή τη σειρά είναι το πρόσωπο. Είναι η σειρά ίδια. κάπως έχει πάρει πλήρως το κεφάλι, δεν δέχεται ερωτήματα ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι κατά βάση βάζει ερωτήματα και από εκεί και πέρα είναι κάπως στους παίκτες του να εκτελέσουν τη συνέχεια. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό για αυτό το οποίο λέμε πολύ συχνά, κυρίως στο NBA, αλλά πλέον τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε και στην Ευρώπη, πώς μέγεθος, προφανώς μαζί με ικανότητα στο περιφερειακό σουτ, ανοίγουν τέτοια παιχνίδια χαμηλού τέμπου, τα οποία δεν είναι τόσο εύκολο μετά μια επίθεση να κάνει catch-up, να πιάσει την αντίπαλη ομάδα αν είναι εύστοχη. Αυτό έγινε και χθες, σε μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού. Βέβαια, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά κάπως η Μονακό γύρισε και αυτή τους διακόπτες αμυντικά. Έτρεξε τον ευθυδιασμό, βρήκε κλεψίματα στην πρώτη πάσα πάρα πολλά. Φαίνονταν λίγο σε αυτό χαλαρές οι πάσες. Προσπαθούσε ο Καλάθης να περάσει την μπάλα στον Παπαγιάννη που έβγαινε στο high post και ένα χέρι του Μπράουν, ένα χέρι του Τζαϊτέ έβγαινε εκεί πέρα και απλά έκλεβε την μπάλα. Το είδαμε αυτό σε συνεχόμενες φάσεις και αυτό είναι που εν τέλει κόστησε και στη Φενέρ ένα παιχνίδι στο οποίο φαινόταν ότι θα έχει το πάνω χέρι όσο εύστοχη και αν είναι η Μονακό. Με το Σάζ να παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε κιόλας. Αλλά έτσι είναι τα play-off, πρέπει να πας μέχρι το λεπτό 40 και δεν πρέπει να είσαι χαλαρός σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για ομάδες πολύ ψηλού επίπεδου, άσχετα αν δεν ματσάρουν με τον καλύτερο τρόπο η μία με την άλλη. Δύο σημεία για το Σάρας, ένα το οποίο μας είχε εμφανίσει και μέσα στη σεζόν, το ότι όταν ήταν ο Μοντεγιούνα στο παρκέ, επειδή ο Γιώργος Παπαγιάννης έχει κάποιες δεδομένες αδυναμίες στην άμυνα στο post, έναντι ικανών ψηλών, έμπειρων ψηλών, έριξε πάνω το Hayes Davis. Με τον Παπαγιάννη να μαρκάρει το τεσάρι.
Εξαιρετικό ήταν αυτό.
Ήταν εξαιρετικό, ναι. Με τον Παπαγιάννη να μαρκάρει το τεσάρι και να είναι σε ένα ρόλο που λέμε free safety στην άμυνα, ότι μπορεί να δώσει βοήθειες, μιας και ο παίκτης ο οποίος μαρκάρει δεν είναι φοβερή απειλή από την περιφέρεια, ή τουλάχιστον δεν μπορεί να σε σκοτώσει αυτός μέσα σε ένα παιχνίδι. Και το small ball με τον Hayes Davis, το 5. Ήταν κάτι το οποίο κυρίως στο game 1 του άνοιξε τελείως το παιχνίδι, γιατί μπορεί να ανεβάσει.
Ένα άλλο εκεί πέρα, Hayes Davis και Σεστίνα στο 4-5.
Hayes Davis και Σεστίνα, ας πούμε. Ήταν εντυπωσιακό. Και πρακτικά αυτή τη στιγμή ο Σάρας καταφέρνει, τουλάχιστον για περίπου ένα παιχνίδι και τρία τέταρτα, να κερδίζει τη Μονακό στο δικό της παιχνίδι. Το οποίο είναι έτσι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και πλέον πάει στην Τουρκία πλήρως με το πάνω χέρι.
Και ένα βασικό πράγμα καταρχήν όσον αφορά τη Φενέρ. Η Φενέρ τώρα είναι η ομάδα που δείχνει να πατάει καλύτερα στη σειρά. Και νομίζω ότι είχαμε και ένα εξαιρετικό match από τον Παπαγιάννη χθες, παρότι δεν το έγραψε η στατιστική. Βασικά η στατιστική του ήταν περίεργη. Ήταν 6 πόντοι, 6 rebound, 5 assist.
Ναι,
το
ναι.
Οποίο δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη για ψηλό στην Ευρωλίγκα. Πολύ καλή αξιοποίηση από το Σάρας. Έβγαλε εκτός παιχνίδι το Mike James. Ήταν non-factor στην πραγματικότητα. Ο πιθανός MVP της φετινής Ευρωλίγκας. Και πιστεύω ότι το Game 3 και σε αυτή τη σειρά και στη σειρά του Ολυμπιακού θα καθορίσει τον νικητή. Δηλαδή, όποιος καταφέρει να πάρει το Game 3 σε αυτές τις σειρές που έχουμε συνεχείς προσαρμογές από τους προπονητές, απαντήσεις επί απαντήσεων, tricks επί tricks, δεν ξέρω αυτό, δεν ξέρω πώς κλείνεται. βλέπουμε πώς υπάρχουν, οι ομάδες είναι πολύ κοντά έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι η βασική πραγματικότητα που πρέπει να βλέπουμε, ότι όλες αυτές οι ομάδες, δηλαδή Ολυμπιακός Μονακό, Φενέρ και Μπαρτσελόνα μεταξύ τους, αλλά και οι Διάδες, είναι πάρα πολύ κοντά στο επίπεδό τους. Πάμε λίγο όμως και στη σειρά του Παναθηναϊκού. Ένα σχόλιο γι' αυτό, καθώς δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα για αυτή τη σειρά. 1-1, yeah. Από ό,τι φαίνεται ο Baldwin θα επιστρέψει, άρα θα υπάρχει σειρά, γιατί πιστεύω χωρίς το Wade Baldwin ο Παναθηναϊκός θα έκλεινε στο Βελιγράδι με 3-1, αλλά τώρα υπάρχει σειρά και με την Μακάμπι να έχει σπάσει την έδρα, έτσι.
Έτσι. Η αρχική μου εκτίμηση για τη σειρά, για όποιον δεν είχε δει και το βιντεάκι εκείνο που κάναμε με τις ερωτησούλες τέλος πάντων εν όψη και 4 ετών shot clock, ήταν ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει με 3-1. Βέβαια, μετά το break δεν ένιωθα την ίδια αυτοπεποίθηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν πιστεύω ότι θα περάσει, είναι κάτι που συνεχίζω να πιστεύω. Στα των δύο παιχνιδιών, εντάξει, το game 1 νομίζω είχε χιλιοαναλυθεί και είναι ξεκάθαρτο τι συνέβη. Ο Παναθηναϊκός έκανε ακριβώς αυτά τα οποία δεν έπρεπε να κάνει. Έπαιξε ένα ξέφρενο ρυθμό, μπήκε σε μια λογική ένα καλάθι εγώ, ένα καλάθι εσύ. Αυτό τον εξάντλησε, μιας και η Μακάμπι μπορεί να μην έχει μέγεθος, αλλά έχει πολύ καλούς αθλητές. Οδήγησε σε 15, αν δεν κάνω λάθος, κατοχές παραπάνω τη Μακάμπι, η οποία είναι δυνατή στο επιθετικό rebound, το έχουμε συζητήσει αρκετά. Και κάπως αυτή ήταν η ιστορία μαζί με το ότι είχε μια κακή βραδιά ο Kendrick Nunn. Με τους υπόλοιπους, ωστόσο, πλην του Ντίνο Μίτολου που θα πω ότι ήταν μέτρη στο game 1, να είναι πολύ καλή, να έχουν συνεισφορά, με την επίθεση του Παναθηναϊκού να δουλεύει εξαιρετικά, αλλά η άμυνά του που ήταν κάπως και αυτό που συζητούσαμε, ότι δεν περιμέναμε, αλλά έγινε το επίκεντρο της ομάδας, να είναι ως η παρούσα, ας πούμε, στο πρώτο παιχνίδι. Η ιστορία του δεύτερου παιχνιδιού προφανώς ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Ο Παναθηναϊκός μπήκε ουσιαστικά για να παίξει ένα μάτς της χρονιάς του, τουλάχιστον αφορά την Ευρωλίγκα. Στην αρχή βρήκε ρυθμό, ήταν πολύ διαφορετική η ιστορία. Τελειώνει το μάτς με 8 κατοχές πάνω. Μιλάμε για 23 κατοχές διαφορά μεταξύ Game 1 και Game 2, σαν απόλυτη διαφορά. Και νομίζω ότι εκεί ήταν και η πλειοψηφία του παιχνιδιού, συν ένας πραγματικά εντυπωσιακός Κώστας Λούκας.
Ίσως ο καλύτερος Λούκας που έχουμε δει ποτέ.
Αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι ίσως δεν βλέπαμε αυτό το πράγμα ούτε στα 25 του, ούτε στα 26 του, ούτε στα 27 του, του Κώστας Λούκα. Πραγματικά ένα παιχνίδι στο οποίο δεν μπορούσε να το σταματήσει κανείς. Εξαιρετικός και στην άμυνα, για να τα λέμε όλα. Και τιμώρησε εν τέλει τη Μακάμπη, αλλά από τη θέση του γκάρτ που δεν το είχαμε δει τόσο στο Game 1, από την περιοχή του ζωγραφιστού ως γκάρτ όμως. Δηλαδή να τελειώνει layups, να φτάνει στο καλάθι εύκολα, να παίρνει φάουλ. Φαινόταν να παίζει σαν να είναι δύο ταχύτητες πάνω από όλους. Πραγματικά εντυπωσιακό. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Αταμάν ευτυχούν να βλέπουν ότι υπάρχουν παίκτες στον πάγκο οι οποίοι είναι έτοιμοι να δώσουν τη συνεισφορά τους, ακόμα και αν είναι δύο λεπτά. Λέγε με καλά η Τζάκη, που τα δύο δίλεπτα που έχει παίξει ήταν πραγματικά ένεση ενέργεια.
Ειδικά στον κύριο ο Καλαϊτζάκης μπήκε και άλλαξε τον αγώνα, παρότι ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε. Είχε τύπου ένα μπλοκ, ένα τρίποντο και ένα επιθετικό rebound, δύο λεπτά, κάτι τέτοιο. Κάτι το οποίο βέβαια να πούμε, ξέχασα να το πω χθες, νομίζω κάτι τέτοιο προξένησε και, εντάξει, άλλο επίπεδο, δεν σχολιάζω το επίπεδο, ο Ερναν Γκόμεθ στον Ολυμπιακό, που νομίζω είχε τύπου 7 πόντους στα πρώτα 50 δευτερόλεπτα συμμετοχής του στον αγώνα, δύο καλάθια κεφάλου και ένα επιθετικό rebound κλπ. Λοιπόν, το Real Μπασκόνια δεν νομίζω ότι αξίζει κάποιο σχολιασμό. Πάμε λίγο να εμπλέξουμε και τον κόσμο στο chat. Να πούμε ότι είναι το πρώτο podcast που κάνουμε live και σήμερα προσπαθούμε κάπως όντως δομή podcast, άρα θα σας χρειαστούμε σίγουρα. Πάμε να εμπλέξουμε λίγο και τον κόσμο στο chat, παίζοντας ένα αγαπημένο true or false που περιμένουμε τα δικά σας σχόλια στο YouTube. Ένα true or false παιχνίδι για τα playoffs της Ευρωλίγκας, όπου εγώ στην ουσία, για όσους δεν γνωρίζουν από το NBA μας podcast, θα λέω μία φράση και εσείς θα καλείστε να απαντήσετε αν είναι σωστή ή αν είναι λάθος. Πρόδρομο, είσαι έτοιμος γι' αυτό?
Για πάμε. Τα αγαπημένα μου είναι αυτά, ξέρεις.
Είναι τα αγαπημένα σου. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε από το χθεσινό. Από το Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός. Ο παίκτης που δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στη σειρά με σοβαρούς όρους, αλλά μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τον Ολυμπιακό, είναι δυνητικά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. True or false?
Συμφωνώ 100%. Βασικά, αν μου έβαζε αυτό το ερώτημα με κενό, τύπου να πω εγώ τον παίκτη, θα έλεγα τον Νίκολα Μιλουτίνο.
Να πω ότι τα true or false, για όσους δεν το γνωρίζουν, δεν εκπροσωπούν την άποψή μου. Είναι ένα statement το οποίο θα σχολιάσω κι εγώ. Άρα, ναι. Άρα λες true. Για πάμε.
Λέω true. Νομίζω ότι η σειρά έχει δείξει αρκετά ότι τα κορνιά των Βέσελη και Βίλη χρειάζονται κάτι αντίστοιχο για να πέσουν πάνω τους. Δεν είναι ότι τα λεπτά του Wright είναι τόσο κακά απαραίτητα, αλλά έχω μία αίσθηση βλέποντας το παιχνίδι ότι δεν του ταιριάζει και ακριβώς αυτό το οποίο κάνει η Μπάρτσα στην επίθεση. Ο ίδιος από τα πρώτα του μάτς είχε δηλώσει ότι έχω ένα θέμα λίγο στο heads out, γιατί όταν με επιτίθονται τα guard με παίρναν στα πόδια, δεν το έχω ακόμα αυτό. Η Μπάρτσα φαίνεται να το χτυπάει εκεί, δημιουργώντας ανισορροπία σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο χρόνο μπορεί μπάλα απλά να περάσει και μέσα ή οτιδήποτε, ή και στην απέναντι πλευρά να μπει η βοήθεια από τη weak side. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συνολικά τιμωρεί το Ολυμπιακός με έναν τρόπο ο οποίος τον κάνει να μην μπορεί να τον παίξει ο Μπαρτζόκας. Αλλά νομίζω ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι ένας άλλου στάτους παίκτης, ένα άλλο επίκεντρο το να τον έχει εντός σε μια επίθεση. Και νομίζω ότι αν πάρει λεπτά, θα δούμε, θα είναι αρκετά επιδραστικός, μιας και είναι λίγο ο Βίλη, ας πούμε, ένα ματσάπ που νομίζω τον βολεύει πάρα πολύ. Πρέπει βέβαια ο Ολυμπιακός να μπει και σε μια λογική ότι θα περάσω την μπάλα περισσότερο, ακόμα περισσότερο στον ψηλό, για ένα post-up, όχι σε πρώτο χρόνο και μετά βλέπουμε. Δηλαδή να του δώσω να τελειώσει κάποιες φάσεις, αλλά θα δούμε κατά πόσο αυτό το θέλει ο Μπαρτζόκας ή αν προτιμά να επιλέξει να μην είναι τόσο στατικός καθόλου και να έχει αυτό που λέμε λίγο σαν αμένα κάρβουνα συνεχώς στην άμυνα της Μπάρτς.
Να πούμε ότι ο Μιλουτίνοφος τώρα είναι non-factor. Έχει παίξει ελάχιστα, έχει παίξει 5 λεπτά, κάτι τέτοιο, και τα δύο στα δεύτερα ημίχρονα των αγώνων. Το chat είναι μοιρασμένο. Άλλοι λένε false, άλλοι λένε true. Κάπως είναι λογικό γιατί είναι κάτι που μπερδεύει. Από τη μία έχει ένα παίχτη πολύ πολύ υψηλού επίπεδου. Νομίζω κατά γενική ομολογία top 3 ή 5 παίχτης ψηλός στην Ευρωλίγκα, που όμως δεν έχει βρει καθόλου το ρόλο του στον Ολυμπιακό και δεν έχει βρει καθόλου και το ρόλο του στα play-off. Από την άλλη, χθες η ψηλή της Μπαρτσελόνα ήταν πολύ καλύτερη από τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Και ο Βίλι έβαζε πολύ εύκολα καλάθια. Και νομίζω ότι αν δεν μπορείς να σταματήσεις τον Ερναν Γκόμεθ, θα πρέπει τουλάχιστον να τον βάλεις σε διαδικασία στην άμυνα να τρώει τα ίδια που βάζει. Ναι, και ο Μιλουτίνοφ είναι ο μόνος ψηλός του Ολυμπιακού που μπορεί να το κάνει αυτό, υπό την έννοια ότι μπορεί να είναι dominant σε επιθετικό επίπεδο με βάση το πόσο ικανός είναι στο pick and roll και στα τελειώματα κοντά στο καλάθι. Οπότε εγώ θα πάω με το true. Και καλησπέρα και στον Ορέστη που αναζητά τους κύριους που θα πάνε στο Final Four καλεσμένοι από την Ευρωλίγκα, και είμαστε εμείς αυτοί, ισχύει, είναι πραγματικότητα. Οπότε σωστά λέει ο κύριος ότι παίζει ρόλο και ο τραυματισμός. Θα πάω και εγώ με το true, αλλά θα πρέπει να κρυθεί, και συνεχίζουμε σε true or false, συνεχίζουμε σε αυτή τη σειρά. Και χθες είδαμε το κατ' εμέ καλύτερο τεσσάρι στην Ευρώπη in full motion, ας πούμε. Δηλαδή, όταν έπαιρνε την μπάλα μέσα τελείωνε, με καλάθια και φάουλ, όταν είχε ανοιχτό χώρο κάρφωνε, και όταν ήταν στο τρίποντο τα έβαζε. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορεί να κάνει ο Πάρκερ. Ο Γκριμό το κατάλαβε χθες, ο Πάρκερ έπαιξε 34 λεπτά, 35, κάτι τέτοιο. Τέλειωσε με 25 πόντους τον αγώνα. Είναι νομίζω ένας από τους πρώτους scorers στα play-off και ένας από τους καλύτερους παίχτες σε μέσους όρους. Και ο Ολυμπιακός έχει ένα βραχνά. Έχει ένα βραχνά, και το True or False λέει ότι η παρουσία του Κώστα Παπανικολάου θα κατεβάσει τον Πάρκερ σε επίπεδα 12-13 πόντους μέσο όρο και όχι στους 20 πόντους μέσο όρο που παίζει αυτή τη στιγμή. True or false?
Ναι, αυτό κάπως συνδέεται και με το ένα. Δηλαδή, αν δεν έλεγα το Μιλουτίνοφ, μάλλον ο επόμενος που αναμένουμε να έχει μια επίδραση, μιας και όμως δεν έχει παίξει, δεν τον έχουμε δει καν, είναι ο Παπανικολάου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, για τον Τζαμπάρι Πάρκερ να πω ότι, για όσους δεν τον είχαν δει και στο NBA, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει έναν διακόπτη συγκεκριμένο όταν παίρνει την μπάλα στα χέρια, και είναι αυτό περίπου που είδαμε χθες, που στην Ευρώπη είναι πραγματικά ένα level πάνω σχεδόν από τον οποιονδήποτε.
Και με συγχωρείς λίγο σε αυτό που σε διακόπτω, δεν μπορώ να καταλάβω, Γκριμάου, γιατί ας πούμε δίνει την μπάλα στα χέρια π.χ. οποιοδήποτε, στο μισό γήπεδο. Γιατί δεν δίνει απλά στον Πάρκερ την μπάλα και να παίξει ένα pick and roll Πάρκερ ως χειριστής ή ένα Άιζο. Ας πούμε, χθες ο Σίγμα ήταν κάπως σαν θύραμά του κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα.
Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, στο Game 1 ο Γκριμάου δεν του δώσε καθόλου χώρο και μπάλα στα χέρια. Νομίζω ότι το Game 2 ήταν μια διαφορετική περίπτωση και θα είναι και λίγο ένα δείγμα του τι θα δούμε συνέχεια. Επί του ερωτήματος θα πω ότι ο Κώστας Παπανικολάου σαν μονάδα δεν είναι ακριβώς ο παίκτης ο οποίος θα σταματήσει τον Τζαμπάρι Πάρκερ, αλλά ο Κώστας Παπανικολάου ως glue guy μιας ομάδας τόσων ετών που έχει μια συνέχεια, που έχει κάνει μεγάλες σειρές, έχει φτάσει Final Four κλπ. Θα πω ότι η παρουσία του στο παρκέ ωστόσο είναι, τέλος πάντων, το στοιχείο το οποίο μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να σταματήσει σε εισαγωγικά, αλλά μάλλον περισσότερο να περιορίσει τον Τζαμπάρι Πάρκερ. Το 12 το θεωρώ πολύ αισιόδοξο, βέβαια, να πω την αλήθεια. Αν το φτάσει να είναι στους 15 μέτρια αποτελεσματικός, είναι εξαιρετική δουλειά ούτως ή άλλως. Οπότε θα πάω true, αλλά όχι σαν ο πρώτος αμυντικός on-ball defender που θα σταματήσει ξαφνικά τον Τζαμπάρι Πάρκερ, αλλά ως η παρουσία η οποία θα φέρει τη δυνατότητα στην άμυνα του Ολυμπιακού συνολικά να αντιδράσει σε αυτό.
Ναι, και νομίζω ότι ο Παπανικολάου ούτως ή άλλως είναι ο παίκτης που ανεβάζει συνολικά τον Ολυμπιακό και σε άμυνα και σε επίθεση, χωρίς αυτό απαραίτητα να είναι δείγμα ότι είναι ο καλύτερος παίκτης, αλλά είναι ένας κομβικότατος παίκτης, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θεωρώ ότι το χθεσινό match είναι ένα δείγμα για τον coach Μπαρτζόκα, για το πώς να μην παίξει το Τζαμπάρι. Δηλαδή, ο Γκριμάου αυτό που έκανε στην ουσία ήταν να προσπαθήσει να δημιουργήσει χώρους ώστε να είναι αυτός ο εκτελεστής της ομάδας. Αυτός και οι δύο ψηλοί, και να μην πάει, ας πούμε, σε μια λογική να πάρει πολλά σουτ ο Λαπροβίτολα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Στον οποίο, βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει παίξει καταπληκτική άμυνα τώρα.
Έτσι.
Ναι. Οπότε νομίζω ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ κομβικό το να μπορέσει ο Παπα-Νικολάου, που μπορεί ο Πάρκερ να παίξει το 4, αλλά ο Παπα-Νικολάου θα είναι αυτός που θα έχει το ματσάρισμά του, αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Με την Μπαρτσελώνα ούτως ή άλλως να μην είναι μια ομάδα που παίζει το ίδιο εντός και εκτός έδρας. Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα που έχει 88 πόντους μέσω όρο εντός έδρας και 76 πόντους εκτός έδρας, κάτι που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός όντως μπορεί δυνητικά να την περιορίσει. Πάμε στο επόμενο True or False. Συνεχίζουμε με Ευρωλίγκα. Πάμε στην σειρά του Παναθηναϊκού και έχουμε να κάνουμε ως εξής. Χθες συζητούσαμε στο live ότι ο Σλούκας έκανε το μεγάλο του παιχνίδι, το οποίο ήταν τεράστιο παιχνίδι. Στην πραγματικότητα δεν έχει εμφανιστεί στη σειρά ο Κέντρικ Νάνος τώρα. Στο δεύτερο παιχνίδι ήταν άρρωστος από ό,τι δημοσιεύτηκε. Στο πρώτο ήταν ο Σιπαρών. Άρα το True or False λέει ότι το Game 3 θα είναι παιχνίδι ξέσπασμα του Κέντρικ Νάν. True or False?
Εγώ αυτό αναμένω. Αυτό αναμένω προσωπικά και πάω με το True. Γενικά, το είπα και πριν, πίστευα από την αρχή Παναθηναϊκός 3-1. Μετά το 1-1 και δεδομένου ότι είμαστε σε ένα σημείο που ο Νάν ακόμα δεν έχει κάνει ένα μπαμ, πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει το Game 3, η σειρά πολύ πιθανό να λήξει στο Βελιγράδι. Η φόρα με την οποία έρθει μια ομάδα η οποία ναι μεν έφαγε μια σφαλιάρα αλλά κατευθείαν γύρισε πίσω, και ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει αυτό και μέσα στη σεζόν, να πούμε αρκετά, και έτσι μας έχει διαψεύσει. Εκεί που ξαφνικά έλεγες, όπα μήπως τρώνε, έκανε μια κακή ήττα, και μετά λέγαμε, όπα τι έγινε, και μετά ξαφνικά έρχονταν ακόμα καλύτερος. Δηλαδή, άμα πάρει το Game 3, βλέπω και μια τέτοια εξέλιξη και για το Game 4. Περιμένω τον Ναν να βρει το χώρο και το χρόνο. Νομίζω ότι, εντάξει, το Game 2 είναι μια περίπτωση συγκεκριμένη. Στο Game 1, το φόρτωμα με τα φάουλ δεν ήρθε ακριβώς, νομίζω, από μια συνθήκη προσαρμογής στα ευρωπαϊκά play-off. Ήρθε πιο πολύ από μια συνθήκη που ο ίδιος μπήκε σε μια λογική, τουλάχιστον εμένα αυτή την άβρα μου έβγαζε, το να παίζει λίγο ένας-ένας με τον Baldwin, να δούμε ποιος είναι καλύτερος, streetball αμερικάνικο, το οποίο ο Αταμάν του επιτρέπει να το κάνει και έχει και όλο το ταλέντο να το κάνει προφανώς. Αλλά ξέρεις, δεν μπαίνει ένα, δεν μπαίνει δύο, κάνεις δύο κακά φάουλ, κάνεις και το τρίτο και μετά κάπου εκεί τελειώνει όλος ο ρυθμός για το παιχνίδι. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι υπερβολικά κρίσιμος και νομίζω ότι θα έχει το ξέσπασμα όντως στο Game 3. Όπως υπερβολικά κρίσιμος θα είναι και ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Νιώθω ότι αυτή η σειρά είναι λίγο κομμένη και ραμμένη για αυτόν. Υπό ποια έννοια? Ήμουν πολύ έθιμος υποστηριχτής ότι ο Παπαπέτρου θα έχει πολύ συγκεκριμένο ρόλο σε αυτή την ομάδα και νομίζω ότι τον είδαμε στο Game 2. Δεν περιμένω μάλλον σε καμία περίπτωση, θα είναι ένας παίκτης των 10 πόντων μέσα όρο ξαφνικά. Άσχετα που μπήκαν τα σούτ στο Game 2 και όλα καλά. Αλλά η αθλητικότητά του, η ικανότητά του να μαρκάρει στο 3, είναι ειδικά όταν υπάρχει ο Κόλσον σε αυτόν τον ρυθμό στο παρκέ, αναγκαία.
Okay. Θα συμφωνήσω σε γενικές γραμμές. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως έχουμε ξανασυζητήσει και εδώ μοιρασμένο το chat. Οπότε η αλήθεια είναι ότι με τα σημερινά True or False κάπως βάζουμε ίντρικα.
Αδίπολα, έτσι.
Ναι, γιατί η πραγματικότητα λέει ότι από τη μία ο Kendrick Nunn είναι μια ποιότητα πολύ σοβαρή. Από την άλλη, τα playoffs Ευρωλίγκας θέλουν και μια προετοιμασία διαφορετικού τύπου. Πρέπει να έχεις δει λίγο τι είναι. Ο Nunn τώρα είδε τι είναι και νομίζω ότι τώρα θα είναι έτοιμος να τραβήξει με βάση το επίπεδό του. Δεν θεωρώ ότι πέρα από το game 1, ας πούμε στο game του δεν χρειάστηκε ιδιαίτερα με τον Σλούκα να κάνει takeover, και έπρεπε κάποια στιγμή ο Σλούκας να κάνει ένα τέτοιο takeover. Και θα δούμε τώρα υπόλοιπες απουσίες για τον Παναθηναϊκό, θα δούμε αν θα υπάρξει ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, αν θα παίξει, αν είναι εκεί, γιατί ο Παπαπέτρου μπήκε πολύ δυναμικά και θα πρέπει να δούμε ποιο θα χάσει λεπτά. Θα χάσει ο Χουάντσο λεπτά, θα χάσει ο Μίτογλου λεπτά, δεν θα χάσει κανένα λεπτά, θα χάσει ο Γκριγκόνης λεπτά. Είναι κάτι νέο στην εξίσωση το να εμφανιστεί ένας παίχτης. Ο Παπαπέτρου ήταν μετά τον Σλούκα ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του αγωνιστικού χώρου, έτσι. Ναι, ή ναι. Ο τρίτος μετά τον Λορέντζο, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη και θετική συνθήκη για τον Αταμάν η επιστροφή του Παπαπέτρου. Ακόμη ένα true or false για αυτή τη σειρά, ότι η Μακάμπη με τον Baldwin έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη σειρά και να στήσει τον Παναθηναϊκό στον τοίχο με 2-1 στο Game 3, αν συνυπολογίσουμε το ότι ο Λορέντζο φαίνεται σε εξαιρετική κατάσταση. True or false? Παιδιά, όπως λέω, μπασκετικά να απαντάμε, δεν χρειάζεται να ξέρεις, αν είμαστε Παναθηναϊκοί του Ολυμπιακοί Φόλς.
Ότι, εντάξει, τώρα το η συγκεκριμένη δήλωση έχει και μια υπόθεση μέσα εξ αρχής, οπότε...
ναι, μόνο αν παίζει ο Baldwin. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός χάσει το match χωρίς την παρουσία του Wade Baldwin, θα μιλάμε για πολύ κακή συνθήκη
έτσι
για τον Παναθηναϊκό, που χωρίς τον Baldwin είναι το απόλυτο φαβορί. Αλλά με τον υποψήφιο MVP της Ευρωλίγκας μέσα, προφανώς τα κόζια αλλάζουν.
Σαφώς. Θα πω ότι η Μακάμπι σαφώς έχει τη δυνατότητα. Ήμουν και γενικά στην αρχή της χρονιάς και μετά την περσινή χρονιά της Μακάμπι, μου φαινόταν ότι αυτό το πείραμα, τουλάχιστον με τον Κάτα στον πάκο, λίγο δύσκολο να πετύχει και εν τέλει διαψεύστηκα πανηγυρικά. Έτσι.
Ο Κάτας έχει κάνει καταπληκτική σεζόν.
Καταπληκτική σεζόν. Και η Μακάμπι είναι και η ιστορία εν τέλει μιας ομάδας η οποία έμεινε ίδια και έγινε καλύτερη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και χωρίς να έχει καν την έδρα της για το μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι προφανώς ευνοεί τον Παναθηναϊκό το ότι πάει σε μια έδρα που δεν θα έχει φιλάθος αυτή τη στιγμή, δεν θα είναι κάποιο καμίνι υπό αυτή την έννοια. Ωστόσο, η παρουσία Wade Baldwin εγγυάται πάρα πολλά. Δημιουργεί αυτό το τρεις πόλους, τέσσερις μάλλον, στην πραγματικότητα, στην επίθεση Μακάμπι. Μακάμπι παίζει σε ένα τέτοιο ξέφρενο ρυθμό, που βλέποντας το μάτς νιώθεις ότι ο Λορέντζο είναι απειλή, ο Baldwin είναι απειλή, τον Γκόλσον δεν μπορώ να τον αφήσω ελεύθερο, κάποιο σουτέρ θα υπάρχει κάπου εκεί στο 4 στην περιφέρεια να περιμένει, ενώ περιμένει να πάρει και ο Νίμπο το επιθετικό rebound σε κάθε σουτ. Δεν μπορείς να είσαι χαλαρός σε κανένα λεπτό του παιχνιδιού με τη Maccabi. Φάνηκε ακόμα και στο Game 2 για κάποια λεπτά. Νομίζω ότι ωστόσο δεν θα επιτρέψει ο Παναθηναϊκός να συμβεί, παρότι θεωρώ ότι είναι full ανοιχτό το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.
Θεωρείς ότι σε περίπτωση που, τίθεται και στο chat ας πούμε, σε περίπτωση που ο Κάτας περάσει από τον Παναθηναϊκό, παίρνει σπίτι το coach of the year, γιατί ούτως ή άλλως τα βραβεία δίνονται μετά τα play-off, παρότι εμείς τα δώσαμε πριν τα play-off, θεωρείς ότι παίρνει σπίτι του το coach of the year?
Αν η Μακάμπι είναι στο Final Four, νομίζω ότι είναι ο...
Αν το 7 αποκλείσει το 2...
Είναι ο βασικός υποψήφιος.
Βέβαια θα δούμε τι θα γίνει, γιατί και ο Σάρας θα μπει στη συζήτηση.
Ο Σάρας είναι το δεύτερο όνομα που έχω στο μυαλό.
Νομίζω και ο Μπαρτζόκας θα μπει στη συζήτηση αν αποκλείσει την Μπαρτσελόνα. Γενικά, όποιος με μειονέκτημα έδρας περάσει σαν προπονητής, παίρνει και ένα boost όσον αφορά τα βραβεία, όπως συμβαίνει και για τους παίχτες. Η Real Madrid είναι η πρώτη ομάδα του Final Four, true or false.
Κράτησε ένα εύκολο για το τέλος. Εντάξει, όταν βλέπεις το Χιζόνιο να σουτάρει από το κέντρο περίπου, νομίζω ότι η σειρά...
Αν ήταν η ΕΦΕΣ εκεί, ή ακόμη και η Βίρτους, κάτι θα βλέπαμε.
Ναι, ναι. Η Μπασκόνια και χωρίς Μονίκη είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, με αυτό το μέγεθος και με τον τρόπο που παίζει, δεν... Όταν βλέπεις επίσης το Φακούντο Καμπάτζο να βουτάει τέσσερις συνεχόμενες φορές τα 15 δευτερόλεπτα για να λήξει το μάτς, δεν ξέρω πόσο είχε για να σώσει μια κατοχή, νομίζω καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει η Ρεάλ ούτε να κουραστεί παραπάνω λεπτό από τα 3-40.
Έτσι. Νομίζω ότι αυτό το μάτς κλείνει την επόμενη εβδομάδα, είτε την Τρίτη, ας πούμε, Πέμπτη, πότε παίζουν και ούτω καθεξής. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μπλέξουμε λίγο και το NBA σιγά-σιγά μέσα. Είναι σε πάρα πολύ καλή φάση τα play-off. Χθες είχε απίστευτη ματσάρα το Pacers Bucks. Όπου οι Bucks δεν φάνηκαν ποτέ στην πραγματικότητα να είναι η καλύτερη ομάδα του αγωνιστικού χώρου. Και αντίθετα με αυτά που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως οι Bucks να μην είναι η καλύτερη ομάδα του αγωνιστικού χώρου χωρίς το Γιάννη. Και αυτό προφανώς, εντάξει, λείπει ο Γιάννης. Λείπει, ξέρω εγώ, ένας από τους 2-3 καλύτερους παίχτες στον κόσμο. Αλλά ακόμη και με Chris Middleton να είναι σε prime κατάσταση, ναι, στο Μίντλετον, ναι, δηλαδή που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, δεν κατάφεραν να κερδίσουν τους Pacers. Και το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι ότι οι Pacers μπορούν να κάνουν το 3-1 στο επόμενο match, γιατί έχουν πάρει τη μάχη του ρυθμού στη σειρά αγώνων με τους Bucks. True or false?
Συνεχίζουμε στο True or False, μάλιστα. Αρχικά να πω για ένα φίλο που νωρίτερα στο chat έγραψε «Τα παιδιά είναι αγοροξυπνημένα, μία η ώρα, γεια σας Αλάνια». Είμαστε αγοροξυπνημένοι γιατί κατά βάση μέχρι τις 6 NBA, ξέρεις, δεν πολύ βγαίνει το πρόγραμμα. Ήταν αναγκαστικό, ειδικά χθες που είχε τρεις μεγάλες
ματσάρες. Δεν έχω πιει καφέ, ρε φίλε.
Λοιπόν, Εντάξει, το συζητούσαμε, το είχα βάλει εγώ στη συζήτηση στο podcast το τελευταίο και συμφώνησε και ο Μαντζούκας και κάπως είχαμε λίγο μια κοινή άποψη και τρεις, ότι φάνηκε στο game 1 ότι οι Bucks ναι μεν κέρδισαν, ο Λίλαρντ έκανε όρια στο πρώτο ημίχρονο κλπ. Αλλά με το που άρχισαν να διώχνουν την μπάλα από τα χέρια του κάνοντας blitz στο pick and roll και ανάγκασαν κάποιον άλλο να τους κερδίσει, ξεκίνησε να υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ταυτόχρονα αμυντικά το τεράστιο πρόβλημα του Bucks ήταν το πόσο ελεύθερα τρίποντα δίνουν. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στο Game 2 που η Ινδιάνα ήταν ισοπεδωτική και θα πω ότι φάνηκε και χθες στο Game 3, παρότι μετά τα μέσα της τρίτης περίοδου που πραγματικά το θέμα ήταν πολύ δύσκολο, η άμυνα των Bucks δεν ακολουθούσε τις περιστροφές εκεί στην αρχή της τρίτης περίοδου σε καμία των περιπτώσεων. Εκεί κάπου γύρισαν το διακόπτη και ξαναμπήκαν στο παιχνίδι και το κάναν ντέρμπι, το οποίο νομίζω είναι κέρδος για τη συνέχεια. Από την άλλη, ο Λίλαρντ, όπως δήλωσε και ο Ντοκ Ρίβερς, παίζει με τραυματισμένο τον Αχίλιο. Είπε ότι ο ίδιος ο Λίλαρντ είπε στους συμπαίκτες του και στον προπονητή ότι δεν νιώθω ότι έχω την έκρηξη, θα είμαι έξω ως decoy, ως αντιπερισπασμός για τους αντιπάλους, για να πάρει το focus της αντίπαλης άμυνας της Ινδιάνα πάνω του. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι εκτός σειράς ή οτιδήποτε, αλλά ταλαιπωρείται από κάτι. Ο Chris Middleton φαινόταν ότι ήταν έτοιμος να καταρρεύσει μετά και το δεύτερο τρίποντο ισοφάρισης, πραγματικά.
Ναι.
Και δυστυχώς ήρθε ένας παίκτης τον οποίο πλέξαμε λίγο το εγκόμιο την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω είναι θετικός από τότε βρέθηκε στο ρόστερ του Μιλγόκη. Και είναι ο Patrick Beverley, ο οποίος έκανε ένα ανυπολόγιστα κακό φάουλ. Στον Τάιρις Χαλιμπέρτον. Θα μπορούσε απλά να τον αφήσει να εκτελέσει. Θα μπορούσε απλά να τον αφήσει να εκτελέσει πάνω από τον Άντερ Τζάξον, ο οποίος είναι ένας υπεραθλητής, και να περάσει την μπάλα με λόμπα από εκεί πέρα. Αλλά δεν το έκανε, έγινε το φάουλ. Νομίζω χάθηκε και όλο το momentum και υπήρχε και μια μήνυ απογοήτευση συνολικά στο Μιλγόκι. Από εκεί και πέρα η Ινδιάνα, ναι, έχει βάλει τους Μπακς με την πλάτη στον τοίχο. 3-1 Ινδιάνα σημαίνει κάπως καταστροφή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο εύκολο να κερδίσεις μετά τρία συνεχόμενα παιχνίδια με την
πλάτη. Έχεις και τον Doc Rivers που συνήθως σου το γυρνάνε από 3-1, δεν το γυρνάς.
Ναι. Συνήθως.
Να πω κάτι γι' αυτό. Δεν θεωρώ ωστόσο ότι εντάξει, αναμένεται να χάσει ένα παιχνίδι εκτός έδρας από την ώρα που σου έχει κάνει break ο αντίπαλος, πας στο 2-1 ψηλό αντικειμενικά. Αλλά δεν είναι εκτός το να πάρουν ένα match οι Bucks εκεί πέρα. Ο Γιάννης από ό,τι φαίνεται θα γυρίσει αν η σειρά πάει στα 6 παιχνίδια.
Ναι, κάπου εκεί
είναι. Το να υπολογίσουν, αλλά οι Bucks θα πρέπει να πάνε, δηλαδή πραγματικότητα λέει ότι θα έπρεπε να πάνε στα 6 παιχνίδια και να τελειώνουν τη σειρά. Και αυτή τη στιγμή είναι πίσω, είναι μια δύσκολη συνθήκη. Θα πω ότι η Ινδιάνα αυτή τη στιγμή έχει τη σειρά εκεί που θέλει, όχι μόνο στο σκορ, αλλά κυρίως στο τι γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Ναι.
Αφού κέρδισαν τους Bucks με το Middleton να βάζει 42, δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι να επιστρέψει ο Γιάννης και θα πρέπει να δούμε, αναφέρθηκε και στο chat. Ο Λίλαρντ έχει τον αχίλιό του, να δούμε πόσο σοβαρό είναι. Στο τέλος έπαιζε απλά σαν decoy, δηλαδή σαν τυράκι για τον αντίπαλο.
Έτσι.
Παρά σαν παίχτης που καθόριζε τον αγώνα. Μετά έχουμε μια εντυπωσιακή σειρά η οποία καθορίζεται λίγο από τη μη ύπαρξη στην ουσία του Κουάι Λέοναρντ, ο οποίος παίζει τραυματίας. Αυτό δεν είναι Λέοναρντ που βλέπουμε. Δεν μπορεί να στρίψει. Και δεν το λέω, δηλαδή βλέπεις τον Λέοναρντ να προσπαθεί να παίξει άμυνα και να μην μπορεί. Μιλάμε για ένα από τους καλύτερους αμυντικούς όλων των εποχών. Βλέπεις τον Λέοναρντ να βάζει με το ζόρι 8-9 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να πάει στον πάγκο από το να έχει αυτή την παρουσία αυτή τη στιγμή. Γιατί χάνουν πολύτιμο χρόνο οι Clippers αυτή τη στιγμή. Με τους Mavericks του Λούκα Ντόνσιτς χθες να έκαναν μια statement νίκη. Και ο μόνος που έχει παρουσιαστεί βασικά από τους Clippers είναι ο Harden. Ο μόνος δηλαδή που έχει κάπως μια κακή φήμη για τα play-off είναι ο μόνος που παίζει σε υψηλό επίπεδο από τη μεριά των Clippers. Οπότε το True or False λέει ότι το επόμενο μάτς είναι 3-1 για τους Mavericks.
Γενικά ήμουν πολύ high όσον αφορά τον Dallas από την αρχή της σεζόν. Πίστευα από την αρχή ότι θα είναι στην εξάδα, τέλει κατέληξε πέμπτο. Πριν ξεκινήσω τα playoff, για μένα ήταν λίγο αυτό που λέμε dark horse, δηλαδή λίγο δούριος ύπος ότι μπορεί να το δεις και στον τελικό της περιφέρειας, άμα του κάτσουν λίγο. Και όντως του έχουν κάτσει σε εισαγωγικά, υπό την έννοια ότι οι Clippers είναι στην κατάσταση που είναι και έχει το πάνω χέρι. Στη συνέχεια θα βρει την Οκλαχώμα είτε τη Νέα Ορλεάνη. Οπότε είναι ανοιχτό το μονοπάτι για εκεί 100%. Και νομίζω ότι ξέρεις, αφού έφυγε λίγο η σκόνη της απραξίας, το Dallas μετά το Game 1 είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα και σε επίθεση, αλλά θα πω και σε άμυνα, την οποία μας είχε συνηθίσει έτσι το τελευταίο δίμηνο τουλάχιστον. Να πάω όμως πρώτα λίγο στους Clippers. Είναι δύσκολη η εξίσωση για ακόμα και για έναν τόσο τρομερό coach ο Tyronn Lue. Να έχεις τον Kawhi Leonard και να προσπαθείς ουσιαστικά να του βρεις κάποια ποιοτικά λεπτά και κάποια ποιοτικά spot για να κάνει αυτό το οποίο μπορεί να κάνει καλά, αλλά δεν είναι αρκετά έτοιμος να κάνει αυτή τη στιγμή. Όλο αυτό το πλαίσιο βγάζει μια γλώσσα σώματος, νομίζω, στους Clippers, η οποία είναι πολύ ξεκάθαρη και στο θεατή. Δηλαδή, έβλεπα τον Russell Westbrook χθες να προσπαθεί απεγνωσμένα να ξυπνήσει την ομάδα, κάνοντας μέχρι και αντιαθλητικό φάουλ. Κάτι το οποίο, ενώ παίζει με 300% ενέργεια, δεν είναι κάτι το οποίο έχει συνηθίσει, όσο και αν μπαίνει στη μούρη του αντιπάλου κλπ. Οπότε δεν ήρθε αυτό. Δεν ήρθε άλλο ένα ντόμινα μάτς του Ιβίτσα Τζούμπατς, το οποίο είναι δύσκολο κιόλας, μιας και η επίθεση του Ντάλλας, όσο οι Clippers επιλέγουν να κάνουν τον blitz, το pick and roll πάνω στο Λούκα, να φύγει μπάλα από αυτόν. Νομίζω ότι αυτό που συζητούσαμε στο τελευταίο podcast όσον αφορά το short roll, το είδαμε χθες το πλήρες του effect, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό στο short roll, κυρίως ο Lively. Έβρισκε όλες τις σωστές πάσεις, πολλά ελεύθερα σούτ, είχαν υπομονή οι παίκτες του Dallas από τα στη γωνία, κυρίως ο BJ Washington αλλά και ο Dante Exum, όπου ακόμα και από το slot cut από τις 45 μήνες, δηλαδή αν δινόταν η βοήθεια εν τέλει στη γωνία, ο Exum μπορεί να βρίσκει και τη λόμπα, καθαρές επιλογές, πανέμορφο μπάσκετ, παίζει αυτή τη στιγμή τον Dallas και έκανε ό,τι ήθελε χθες.
Εγώ θέλω να δώσω και μερικά credit στον Coach Kidd, ο οποίος έχει δεχτεί πολλά πειρά και νομίζω ότι, το είπα και στο podcast μας την προηγούμενη εβδομάδα, ότι κρίνεται με βάση τον Jason Kidd των Bucks, τον Jason Kidd των Nets, πλέον στους Mavericks και ειδικά φέτος. Μας δίνει βασικά και πέρυσι, αλλά φέτος ειδικά μας δίνει πάρα πολύ όμορφα πράγματα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι δείγμα ότι έχει κατανοήσει πώς πρέπει να διαχειριστεί την επίθεσή του και έχει φτιάξει μια πάρα πολύ, όχι στιβαρή ακριβώς, αλλά μια πολύ versatile άμυνα, η οποία μπορεί να κάνει τον Λούκα να βγάζει νόημα στην άμυνα.
Ειδικά όταν οι άλλοι είναι τόσο ISO heavy. Δηλαδή, έβλεπε χθε τον Γκάφορντ να παίρνει τι αλλαγέ στον Πολ Τζορτζ και να το μαρκάρει μάνεση οδηγώντας σε ένα μέτριο mid-range pull-up.
Επίσης, μου αρέσει το ότι βγήκε από τη λογική ότι ο Λούκα να ξεκουράζεται στην άμυνα και να τον κρύβουμε.
Ισχύει.
Επίσης, τη λογική θέλω Λούκα engage στην άμυνα για να μην χάνει καμία κατοχή στον αγώνα και ότι στην επίθεση έχω και τον Καϊρή να ρολάρει. Έτσι, δηλαδή, το νούμερο 2 των Dallas, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι το νούμερο 2, εντάξει, επειδή είναι ο Λούκα. Είναι το νούμερο 2 ο Καϊρή. Είναι ίσως το καλύτερο νούμερο 2 που έχουμε δει ποτέ ή ένα από τα καλύτερα, ας πούμε. Ναι. Σε ομάδες πρωταθλητισμού, όχι απλά εδώ. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η σειρά, ωστόσο. In coach Lou we trust, που λένε και στο LA. Υπάρχουν πολύ ωραία ζητηματάκια στο chat. Όπως λέει ο Βασίλης. Μου αρέσει το live podcast. Μου αρέσει.
Ωραίο, ωραίο. Έχουμε ένα καλό ρυθμό. Έχουμε μια καλή ισορροπία μεταξύ comments.
Ναι. Και μου αρέσει επίσης και το Mix NBA Ευρωλίγκα. Που ήθελα καιρό να το κάνουμε. Λοιπόν, σε περίπτωση που οι Clippers δεν καταφέρουν τίποτα και φέτος, πράγμα πολύ πιθανό, δεν πρέπει να σπάσουν το μαγαζί. Λέει ο Βασίλης. Εν όψη και τη χρονιά που έρχεται, νομίζω ότι έχουν κάνει ένα all-in το οποίο δεν μπορεί να πάει πίσω. Δηλαδή του χρόνου. Καινούργια γήπεδα. Ιστορίες, The Wall που θα έχουν τους οργανωμένους για πρώτη φορά στο NBA και λοιπά, οργανωμένους, κατάλαβες τι να πω, ναι. Θα είσαι μόνο με χρώματα των Clippers, απαγορεύεται να βγάζεις φωτογραφίες και λοιπά, είσαι μόνο για τον αγώνα εκεί πέρα, είναι μια νέα συνθήκη. Νομίζω ότι με Harden Pass, με Kawhi Pass και πρέπει να δεις τι θα γίνει από εκεί και πέρα με τον Paul George, ο οποίος ήταν πολύ κακός χθες, κακός, ίσως το χειρότερο μάτς που τον έχω δει να παίζει ever. Εκτός αγώνα. Με πώς τελείωσε?
Δεν έχω καν αίσθηση.
Με 6.
Ο Kawhi τελειώνει με 9 το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος.
Και νομίζω ο Τζορτζ με 7, αν δεν κάνω λάθος.
Ο Μολ Τζορτζ τελείωσε το παιχνίδι με 7-5-5, με μόλι 3 στα 11.
Ναι, σου λέω, ήταν εκτός αγώνα.
Εντυπωσιακό ότι ήταν από τους ελάχιστους με συν στο plus minus παρόλα αυτά.
Πιστεύεις μπορούν να βρωθούν τύπου τελικούς περιφέρειες με τον Λούκα να παίζει τόσο συγκεντρωμένα άμυνα?
Ναι. Βασικά το πίστευα και πριν δούμε το έργο αυτής της σειράς. Είναι τέτοια τα ματσαρίσματα που αυτό βασικά ήταν και η προϋπόθεσή μου επί της αρχής. Δηλαδή το 4-5 είναι το πιο δύσκολο ματσάπ. Όταν ακόμα χτυπιόταν οι ομάδες για το ποια θα τερματίσει πού, έλεγα ότι το 4-5 είναι το πιο δύσκολο ματσάπ, όποιος και να το τύχει. Γιατί οι Clippers εκείνη τη στιγμή, παρότι κάναν την κοιλιά τους, υπήρχε μία αίσθηση ότι ο Kawhi θα γυρίσει, θα είναι κάπως σχετικά πιο έτοιμος. Έχουν βρει και ένα ρυθμό. συνολικά διαφορετικό ακόμα και χωρίς αυτόν και ότι μπορούν να τραβήξουν τη σειρά τουλάχιστον αρκετά βαθιά έτσι ώστε να τον έχουν και αυτόν έστω στα τελευταία 2-3 παιχνίδια. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου αυτό, οπότε αυτό δίνει όλο το πάνω χέρι στον Dallas. Η περίπτωση του 3-1 είναι κάπως καταδικαστική. Επίσης, εντάξει, ο Λούκα εναντίον των Clippers έχει μικρή ιστορία play-off ο Λούκα, αλλά εναντίον των Clippers είναι η περισσότερη.
Όλη η ιστορία στα play-off. Είναι η ιστορία του Λούκα τόσο στα play-off.
Και μετράει ο Λούκα κάτι στο 30 πόντους μέσα ώρα στα play-off. Δηλαδή.
Ναι, ισχύει.
Η σειρά ακόμα είναι, δεν έχει κάνει Λούκα game. Χθες είχε φτάσει στα 25. Δεν έχει υπάρξει παιχνίδι που να έχει σουτάρει πάνω από 50%, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτό πάντως
έχετε ένα Λούκα game, το game 4 είναι πολύ ύποπτο να είναι αυτό. Με 30, σωστό. Με 16 σουτ, ξέρω εγώ, 18.
Σωστό, αλλά έχουμε να κάνουμε και με μειωμένο usage.
Ισχύει.
Έχουμε να κάνουμε...
άμυνα, ως επιτοπλίστων των Clippers.
Ναι. Και έχουμε να κάνουμε πλέον φυσικά και με Λούκα που παίζει άμυνα, έτσι.
Ναι.
Οπότε αυτό νομίζω... Μιλάμε για μια σειρά που από κάθε άποψη έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή και τακτικά είναι μια πολύ έντονη σειρά από τους δύο προπονητές. Νομίζω ότι το Real Basconia του NBA είναι το Denver Lakers, οπότε να αναφέρουμε κάτι γι' αυτό. Ο LeBron νομίζω ήδη έβαλε τα...
Έβαλε τα καλοκαιρινά.
Και πάμε στο επόμενο segment της εκπομπής, το οποίο είναι ένα δεκάλεπτο Q&A. Στο σημερινό podcast θα βάλουμε κάπως και αυτό, οπότε βάζετε την ερώτηση στο chat και εμείς την απαντάμε για τα επόμενα 10 λεπτά. Ευρωλίγκα, NBA, ό,τι θέλετε σχετικό με μπάσκετ. Θα προσπαθήσουμε όσο περισσότερες γίνεται, αλλά θα μπούμε κάπως και σε βάθος για να μπορεί να έχει και νόημα. Ξεκινάμε με την ερώτηση του φίλου Tornado Akia, που λέει ότι αν θα είναι η σειρά Denver-Minnesota η πιο ενδιαφέρουσα σειρά στα φετινά playoffs, και από τις δύο περιφέρειες με πιθανό Game 7. Να πούμε ότι μιλάμε για δύο ομάδες που πάνε για σκούπα.
Έτσι.
Μιλάμε για από τη μία από τις πιο σύγχρονες, σύνθετες, αλλά και ταυτόχρονα υπέροχα, όμορφες επιθέσεις των τελευταίων ετών, μιλώντας για τον Denver, που αυτό το δίδυμο Τζαμάλ Γιώκητς δεν σταματιέται κάπως. Δεν υπάρχει τρόπος να το σταματήσεις. Ειδικά με τον τρόπο που έχουν ντυθεί τα υπόλοιπα γύρω τους. Δηλαδή, ναι, ναι. Ο Μάικλ Πόρτερ που είναι ένας από τους καλύτερους σουτέρ εκεί έξω. Τον KCP που είναι συνταγή επιτυχίας από μόνος του. Τον Άρον Γκόρντον που δίπλα στον Γιώκητς και στον Τζαμάλ γίνεται ένα από τα καλύτερα power forward τουλάχιστον στα playoff.
Ναι, ναι.
Και ήταν εντυπωσιακό στο Game 3. Τύπου 29-15, κάτι τέτοιο, και δεν μίλησε κανείς γι' αυτό. Από την άλλη, έχουμε τη Μινεσότα που είναι η καλύτερη άμυνα στον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχω δει ξανά εδώ και χρόνια τέτοια άμυνα. Ούτε οι Bucks του 21 είχαν τέτοια άμυνα. Ούτε
οι Raptors του Λέοναρντ.
Οι Raptors του 18, ίσως, ναι. Με τη Μινεσότα, ο τρόπος με τον οποίο κλείνει το γήπεδο, ενώ το γήπεδο είναι τόσο μεγάλο, να είναι τόσο εντυπωσιακό. Με τον Γκομπέρ κάτω από την μπασκέτα να κάνει την καλύτερη αμυντική σεζόν της καριέρας του και να είναι εξαιρετικό στις αλλαγές. Νομίζω ότι πλέον ότι είναι καλύτερο στον Κεβόν Λούνεϊ είναι σίγουρο πρόδρομο.
Όχι, ναι, είναι σίγουρο. Αυτό ήταν ένα prime διήμηνο του Κεβόν Λούνεϊ.
Ναι, οκ. Από την άλλη, νομίζω ότι ο McDaniels πρέπει να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για το ότι είναι ίσως ο πιο versatile αμυντικός στο NBA. Δηλαδή. Παίζει σε εξωφρενικά επίπεδα και είναι και καταπληκτικό στο να διαβάζει τις άμυνες, τις επιθέσεις. Όχι μόνο να παίζει άμυνα στο ένας με έναν ή κάτι τέτοιο. Προφανώς όταν είναι free safety είναι επικίνδυνος. Είναι τόσο μακριά τα κορμιά της Μινεσότα και πιέζουν τόσο πολύ την μπάλα, που μοιάζει με man-to-man και ζώνη ταυτόχρονα, ρε φίλε. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή είναι ένα κλειστό γήπεδο με κολλημένους παίχτες πάνω. Είναι εντυπωσιακό.
Δεν ξέρω πώς το έχει επιβάλει αυτό ο Fitch. Δηλαδή, θυμίζει όντως ένα δευτερόλεπτο μοιάζει με ζώνη και μετά μπορεί να μοιάζει με match-up. Απλά one-to-one. Φαίνεται σαν οι παίκτες να αναλαμβάνουν και την περιοχή και τον παίκτη. Είναι πολύ περίεργη και κυβερνητική κατάσταση. Καλύπτουν χώρο, αλλά με έναν τρόπο που ο παίκτης δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από τα μάτια. Και είναι το πιο εντυπωσιακό πράγμα στο γήπεδο του NBA να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, το Denver Minnesota είναι. Δεδομένο, νομίζω πλέον. Η Μινεσότα με κοφαντικό τρόπο περνάει από μια από τις πιο πλούσιες όσον αφορά budget ομάδες στο NBA, που έχουμε πει τις αδυναμίες που έχει και αρχιτεκτονικά, αλλά και δομικά εσωτερικά, ρε παιδί μου, όσον αφορά τα ποια είναι τα κομμάτια εν τέλει τα οποία συνθέτουν. Είναι λίγο ιστορία των Suns, ιστορία Lakers, αλλά με περισσότερα έξοδα. Που την έννοια ότι πήραν και οι δύο ομάδες πολλούς παίκτες. Αν θυμάστε το καλοκαίρι, ζητούσαμε για όλα αυτά τα πίσω που έχουν οι Suns και ότι κάποια στιγμή ο Vogel θα τα ξεσκαρτάρει και θα καταλήξουν σε 7, 8, 9 που θα παίζουν. Και εν τέλει αυτό ακόμα τουλάχιστον έχει γίνει, αλλά δεν φαίνεται να αποδίδει ακριβώς όπως και για την ομάδα του LA. Όσο αφορά αυτή τη σειρά, θα είναι πραγματικά, πραγματικά ξενύχτια.
Δεν χάνεις αγώνα σε αυτό. Και νομίζω ότι η Μινεσότα είναι και μια ομάδα που έχει συνταγές για τον Denver. Δηλαδή έχει τα υλικά στο αμυντικό κομμάτι για να τους περιορίσει. Η Μινεσότα είναι ομάδα που παίζει ρυφλές στο 105 defensive rating στο σύγχρονο NBA. Πρέπει να πάρουμε, ξέρεις, λίγο χρόνο και να το εκτιμήσουμε αυτό.
Ισχύει.
Θα βλέπατε Moses Wright στο 4 για περιορισμό του Jabari Parker?
Ενδιαφέρον.
Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Η απάντηση για μένα... Δεν ξέρω, βασικά δεν πιστεύω ότι το κάνει ο Μπαρτζόκας. Δεν νομίζω ότι το κάνει. Επίσης ο Moses Wright δεν είναι τεσάρι, δηλαδή θα πας σε αλχημία για να το κάνεις αυτό. Ο Parker είναι πολύ εκρηκτικός για να το επιλέξει αυτό, αλλά ο Moses Wright έχει μείνει κοντά και σε κοντούς. Άρα γιατί όχι. Είναι κάτι που βγάζει νόημα, αλλά νομίζω ότι ο Πετρούσεφ έδειξε καλά στοιχεία στο game 1.
Πολύ καλά.
Άρα δεν υπάρχει λόγος να το δοκιμάσει. Αυτό είναι πολύ ρίσκο σαν κίνηση. Και ο Wright δεν είναι ο ίδιος με τη regular season και είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί τα play-off έχουν ένα άλλο physicality, άλλες απαιτήσεις και σε τακτικό επίπεδο.
Ναι, κυρίως αυτό.
Είναι καλός, αλλά δεν είναι ο Wright της regular season που έμπαινε μέσα και άλλαζε το παιχνίδι. Έτσι. Είναι
ναι, αυτό το 9 πόντους σε 9 λεπτά δεν υπάρχει.
Ναι, είναι κακό μάτσα που βέβαια για αυτόν και η Μπαρτσελόνα, γιατί αντιμετωπίζει μόνο ψηλούς τύπου Vessel και τύπου Billy που είναι πιο κτηνώδης, ας πούμε. Θα πω ότι δεν θα το έβλεπα.
Νομίζω το είχαμε σχολιάσει και στο preview της σειράς, ότι ακόμα και να το δούμε θα είναι για πολύ λίγα λεπτά. Ο Μπαρτζόκας έδειξε κυριολεκτικά από την πρώτη περίοδο του Game 1 ότι επιστρέφεται το Luke Sigma περισσότερο εκεί πέρα. Και να πούμε ότι είναι κάτι που στο Game 1 του δώσε και ποιοτικά λεπτά. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι, παρότι ο Luke Sigma μπορεί να είναι ένα κομμάτι στο puzzle που όλη τη σεζόν δεν έβγαζε νόημα. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο χρόνος αυτός όλο και θα μειώνεται, γιατί όλο και πιο κρίσιμα θα γίνονται τα λεπτά ενός αγώνα συνολικά. Και στην πραγματικότητα τώρα ξεκινάει η σειρά, και για τον Ολυμπιακό είναι και λίγο το ότι αφού έχει γίνει το break, έχω δύο στην έδρα μου, έχω καυτή έδρα, έτσι, από τις πιο δυνατές ας πούμε. Η Μπάτσα έχει τις δεδομένες αδυναμίες της, θα τα δώσει, θα παίξει τα αρέστα του στα δύο αυτά παιχνίδια, λογικά και με τον Παπα-Νικολάου νομίζω ότι θα είναι παρόντας και, στο game, και από το Game 3. Οπότε όλα αυτά συνθέτουν μια καλή συνθήκη του να βρίσκεσαι και δεν χρειάζεται να πειραματιστείς και ιδιαίτερα πάνω σε αυτή.
Ο Ολυμπιακός πάντως κέρδισε κάτι από το χθεσινό παιχνίδι και για μένα αυτό είναι η παρουσία του Άλεκ Πίτερς στο 3.
Ναι, ναι, το σχολίασα και εγώ πριν.
Έμοιαζε με Πίτερς που έχει να δώσει, ας πούμε, και μπορεί να δούμε και ένα ενδεχόμενο big ball με Πίτερς, Πετρούσεφ, Μιλουτίνοφ, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο στο μέλλον. Πιστεύετε ότι ο ΠΑΟ πρέπει να βρει two-way παιχνίδι από τη θέση 3 και 4 στο να περάσει Μακάμπι με Baldwin, θα είναι αρκετό? Ωραίο ερώτημα. Αναγκαίο το two-way παιχνίδι. Πώς θα το πω? Το παιχνίδι του Παπαπέτρου στο Game 2
ακριβώς
δεν είναι προαιρετικό. Έτσι. Είναι αναγκαίο για να περάσεις από τη Μακάμπι. Αν θα είναι ο Παπαπέτρου που θα το κάνει, αν θα είναι ο Μίτογλου, αν θα είναι ο Χουάντσο, δεν το ξέρουμε. Ή αν θα είναι ο Γκριγκόνης, αλλά κάποιος πρέπει να το κάνει. Γιατί στο Game 1 είχαμε τον Γκριγκόνης να είναι εύστοχος για 3 και στην άμυνα να είναι από τους χειρότερους παίκτες του γηπέδου. Στο Game 2 είχαμε τον Παπαπέτρου να είναι εξαιρετικό, στο Game 1 δεν έπαιξε καν. Στο Game 2 δεν έπαιξε ο Χουάντσο, στο Game 1 ήταν καταπληκτικό στην άμυνα και στο rebounding. Στην επίθεση πέτυχε 2 φορές το ταμπλό με το shoot. Και ο Ντίνος στην άμυνα το δήλωσε και ο ίδιος βασικά.
Δυσκολεύεται.
Βασικά βγήκε και δήλωσε ο ίδιος ότι δεν είμαι όπως πρέπει στην άμυνα. Και είναι πολύ πραγματικότητα. Δηλαδή κάνει μπαμ αυτό αυτή τη στιγμή. Για μια ομάδα που δεν είναι δυνατή κιόλας στη θέση του power forward. Απλά τον χρειάζεται να αλλάξει και λοιπά. Και εκεί κάπως έχει χάσει λίγο τη συγκέντρωσή του. Ούτως ή άλλως δεν είναι πολύ υψηλό επίπεδο αμυντικά. Αλλά τουλάχιστον η συγκέντρωση πρέπει να είναι προαπαιτούμενο. Άρα υπό αυτή την έννοια, στο 3 και στο 4, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει από τους 4 αυτούς, 2 σε κάθε match, να παίζουν σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
Ναι, βρέθηκε ο Παναθηναϊκός σε μια συνθήκη που χρειάζεται αθλητές. Έτσι, δηλαδή, έχει τον Ματίας Λεσόρ που θα κάνει όλη τη δουλειά, θα φάει το ξύλο, αλλά πόσο να φάει κι αυτός. Τα γκάρ του, εντάξει, ο Σλούκας Okay, έχει πολύ καλή αμυντική παρουσία στο δεύτερο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε συνηθίσει συνολικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ο Ναν μπορεί να την παλέψει, αλλά πρακτικά σε δύο παιχνίδια είναι off, εκτός παιχνιδιού. Δεν είναι παράγοντας, όπως είπες και εσύ πριν. Ο Μάριος Γκριγκόνης έχει δεδομένες αδυναμίες που σχολιάζουμε πρακτικά από το καλοκαίρι στην άμυνα. Οπότε εδώ ερχόταν όλη η συζήτηση που κάναμε το καλοκαίρι, που ναι, μεν ο Γκριγκόνης μας διέψευσε όσον αφορά την απόδοσή του, αλλά το κενό συνεχίζει να υπάρχει και να εμφανίζεται. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι εναντίον των ομάδων που έχουν πραγματικά κυρίαρχο τριάρι, που παίρνει την μπάλα στα χέρια και τελειώνει φάσεις και με shoot και με drive και στο post, χρειάζεσαι έναν πραγματικό αθλητή που μπορεί να μηνθεί ως καθαρό τριάρι. Δεν είναι ο Will Clyburn στα playoff, αλλά υπάρχει ο Μάριο Χεζόνια, υπάρχει ο Μπόντζι Κόλσον, ο οποίος δεν έχει ακριβώς αυτό το πακέτο, αλλά είναι πολύ υψηλού επίπεδου επίσης. Οπότε θα χρειαστεί ένα παίκτη σαν τον Ιωάννη Παπαπέτρου, και όταν αυτό σκοράρει κιόλας, όχι απλά είναι αναγκαίος, είναι επιτακτικό να παίζει τουλάχιστον 20-25 λεπτά.
Ναι, θα συμφωνήσω. Υπάρχει περίπτωση το crunch time. Οπα. Να γίνει κολλά με Ευρωλίγκα και επεισόδιο με παίκτες κλπ. Ο στόχος μας είναι να φτάσει όπου μπορεί να φτάσει. Τα δύο επεισόδια έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Δείξτε την αγάπη. Βγάλαμε το δεύτερο επεισόδιο σε κακή μέρα για το crunch time. Δηλαδή το βγάλαμε την επόμενη του ντέρμπι του πρωταθλήματος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κάπου σαν απάντηση στην τοξικότητα που έπαιζε. Εμείς βγάλαμε παιχνίδια μπάσκετ. Τέλος πάντων, το πληρώσαμε με χαμηλότερα views, αλλά δεν πειράζει. Ήδη από το επόμενο επεισόδιο ξεκινάμε να έχουμε επαγγελματίες ή μη επαγγελματίας, αλλά γνωστός στην μπασκετική κοινότητα, ο επόμενος καλεσμένος μας. Από το παρά επόμενο πιστεύουμε ότι πάμε σε πολύ μεγάλα ονόματα. Θα κριθεί. Θα δούμε. Είναι ένας στόχος αυτός. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε χρόνο για ακόμη μια ερώτηση, για μετά να συνεχίσουμε με το fill in the blank, το οποίο πιστεύω θα είναι αρκετά ωραίο. Θα πάμε με αυτό. Γνώμη για Άντμαν ως πιθανό εξώγαμο του MJ. Λοιπόν, δεν υιοθετώ, αλλά θα πω ότι... Ναι, θα πω ότι ο Άντμαν είναι σε στυλ το ό,τι πιο κοντινό έχουμε δει μετά τον Κόμπε στον Τζόρνταν. Σε στυλ, έτσι. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τώρα για επίπεδα κλπ. Νίκο, ήρθε η ώρα της επιστροφής του Wiggins στη Μινεσότα. Είναι ώρα όλες τις δυνάμεις να ενωθούν. Έχω επιστρέψει εγώ στο τρένο της Μινεσότα. Η Μινεσότα πάει τρένο.
Ποιον θα διώξουμε? Ποιον θα διώξει η ομαδάρα?
Δεν χρειάζεται να διώξει κάποιον. Θα είμαστε versatile, ακριβώς. Θα παίζουμε, δηλαδή, εντάξει, θα παίζουν όλοι από 28 λεπτά και θα βγαίνουμε πρώτοι στη regular season και τέτοια. Λοιπόν,
δεν ξέρω αν είναι τα συμβόλαια. Προχωράμε, εντάξει. Δεν έχει πολύ σημασία.
Okay, μπορεί να. Θα το δούμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά ξανά στις ερωτήσεις. Πάμε στο fill in the blank. Ξεκινάμε με το Μονακό Φενέρ. Το Fill in the Blank, για όσους δεν γνωρίζουν, καλά, οι φίλοι του NBA podcast στο Spotify το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι όπου εμείς λέμε μία πρόταση με ένα κενό και εσείς καλείστε, και ο πρόδρομος φυσικά, να την συμπληρώσετε. Και ξεκινάμε με το Μονακό Φενέρ και το πρώτο είναι το εξής, ότι ο παίχτης που θα κρίνει αυτή τη σειρά ως MVP της σειράς είναι ο...
Εδώ
είναι πολύ δύσκολο.
Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα, η αλήθεια είναι. Εγώ θα πάω με αυτό που πίστευα από την αρχή ότι θα είναι ο X-Factor, και μετά θα πω γιατί δεν πιστεύω ότι οι υπόλοιποι υποψήφοι δεν θα φτάσουν σε αυτό το level. Θα πω το Hayes Davis. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να πει κανείς το προφανές, αν ειδικά πιστεύει ότι θα περάσει και Μονακό, ότι κάπως ο Mike James είτε είναι σε υψηλά standard scoring είτε όχι, μόνο και μόνο η παρουσία του στο παρκέ και οι ευκαιρίες που δημιουργεί για ο Κόμπο, για Lloyd κλπ. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για τη Μονακό δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος, υπό την έννοια ότι okay, ο Κόμπο και ο Lloyd κάνουν κάπως καλή σειρά, αλλά ο Κόμπο είναι ο άνθρωπος ο οποίος ο Σάρας έχει βάλει στο μάτι όλο το βράδυ να παίζει τα μισμάτια, δίνει την μπάλα σε όποιον επιλέξει, και από εκεί και πέρα αυτός που μαρκάρει τον Οκόμπο έρχεται για το screen για να γίνει η αλλαγή, μιας και Μονακό παίζει πάρα πολύ έτσι αμυντικά, και να δημιουργηθεί κατευθείαν την ανισορροπία. Απ' την άλλη, στην πλευρά της Φενέρ έχουμε πει ότι με τον ερχομό Σάρας κάπως οι πρωταγωνιστές κάθε βράδυ αλλάζουν. Χθες είχαμε ένα φοβερό κρεσέντο και τον Tyler Dorsey και του Scottie Wilpakin, αλλά είδαμε το γιατί ο Scottie Wilpakin δεν είναι ένας παίκτης που μπορεί να εμπιστευτεί στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ από εκεί και πέρα, Γκούντουριτς συνεχίζει να είναι σε μια πολύ μέτρια φάση. Ο Μότλεϊ είναι off. Ο Παπαγιάννης κάνει καλή σειρά, αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις ότι είναι ο παίκτης.
Χθες, το πρώτο μάτς δεν πολύ έπαιξε κιόλας. Ναι,
ναι, ισχύει. Οπότε κάπως νομίζω ότι ο τρόπος κυρίως που χρησιμοποιεί ο Σάρας στο Χέις Ντέιβις τον βάζει σε μια συνθήκη να είναι ο πιο κρίσιμος παίκτης αυτή τη στιγμή στη Φενέρ.
Okay. Εγώ θα έλεγα ότι ο Ντόρση αυτή τη στιγμή είναι σε μια καταπληκτική
δαιμονιώδη κατάσταση.
κατάσταση. Δεν είναι μόνο το χθεσινό μάτς, και στο πρώτο μάτς ήταν καλός. Νομίζω είχε 3 στα 7 τρίποντα στο πρώτο παιχνίδι. Είχε 68 στο δεύτερο, στα 60% τρίποντο. Ξέρεις και ξέρουν και οι φίλοι μας, δεν συμπαθώ ιδιαίτερα τον Τάιλερ Ντόρση για πολλούς λόγους όσον αφορά το τι κάνει σαν επαγγελματίας. Αλλά όταν είναι στη μέρα του, δεν μπορείς να αρνηθείς ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και το έκανε χθες, παρότι δεν κέρδισε η Φενέρ. Και πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι κάπως λίγο πιο σύνθετο και αφορά το Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα. Προσπαθούμε δηλαδή να πιάσουμε όλες τις σειρές έτσι με ανατακτά χρονικά διαστήματα. Το οποίο λέει το εξής, ότι αυτή τη στιγμή είναι αναγκαίο το step-up από τον για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να προκριθεί.
Το step up. Νομίζω ότι ο Thomas Walkup από τις γενικές σταθερές του Ολυμπιακού είναι η μόνη η οποία ακόμα δεν έχει κάνει ένα πραγματικά καλό παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι περιμένει κανείς πλέον μετά από τα τελευταία 2 χρόνια το Walkup να είναι ξαφνικά ένας παίκτης που θα απασφαλίσει για 15-17 πόντους, αν και μπορεί να υπάρξει ακόμα και μια τέτοια βραδιά. Νομίζω ότι όταν είσαι ενορχιστρωτής και το α και το ω, τουλάχιστον στα μάτια του coach, μιας τέτοιας επίθεσης και η ομάδα, όσο καλός και αν είναι ο αντίπαλος που παίζει, ωστόσο έχουμε πει ότι οι ομάδες ματσάρονται πολύ καλά και είναι πάνω κάτω ίδιο επίπεδο. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κάνει 18 λάθη μέσο όρο σε 2 παιχνίδια κοντά στην Μπαρτσελόνα. Και 19 στο πρώτο και 17 χθες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ο Thomas Walkup είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει προφανώς όλα αυτά τα λάθη, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να επιβάλλει να γίνονται λιγότερα από αυτά. Και αυτό κατευθείαν δίνει ένα κεφαλαιοποιεί πράγματα για τον Ολυμπιακό. Του δίνει παραπάνω κατοχές, του δίνει περισσότερο χρόνο, περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερες δυνατότητες να παράξει μια ποιοτική επίθεση. Οπότε νομίζω ότι και το chat πιθανώς να συμφωνεί ότι είναι ο πιο κρίσιμος. Νομίζω ότι ο Φαλ είναι από τους πρωταγωνιστές του Game 1, όπως και ο Κάναν. Οπότε δεν θα τους έβαζα σε αυτή τη συζήτηση.
Θα συμφωνήσω για την αναγκαιότητα να ανέβει ο Thomas Walkup. Αλλά θα ήθελα λίγο το συνολικό σχόλιο για το ποιοι παίχτες είναι αυτοί που όντως δεν έχουν παίξει καλά είτε από τον Ολυμπιακό είτε από την Μπαρτσελόνα τώρα, και δηλαδή περιμένουμε να ανέβουν και να κρίνουν πράγματα και από τις δύο ομάδες.
Να πάμε λίγο στην Μπάρτσα. Σχολιάζαμε κιόλας με φίλο της εκπομπής ότι κάπως, νομίζω αναφέρθηκε και στο chat εδώ σήμερα, αν θυμάμαι καλά, Τόμας Ατοράνσκι και Νίκολας Λαπροβίτολα. Εντάξει, ο Ρίκι Ρούμπιο είναι ένας παίκτης τέτοιου ταλέντου που ακόμα και μετά από απουσίες και ό,τι έχει συμβεί εκτός παρκέ, βλέπουμε ότι μπαίνει ήδη από τα τέλη του Game 1 και έχει έναν άλλο διακόπτη συνολικά. Απ' την άλλη, ο Νίκολας Λαπροβίτολα είναι λίγο θύμα του τι σημαδεύει ο Βατζόκας να πάρει από την Μπάρτσα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να φαίνεται κατά διαστήματα ή ανακατοχές λίγο αδιάφορος, επειδή ξέρει ότι θα είναι ο παίκτης που θα έχει όλο το focus της άμυνας και αυτό θα του δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο να αναπτύξει το παιχνίδι του. Αλλά νομίζω ότι ο Τόμας Ατοράνσκι και τα λεπτά τα οποία μπορεί να δώσει προϊοντικά, ειδικά μαζί με τον Γιάν Βέσελη, αυτοί οι δύο σαν πακέτο, ήταν και όλη η ουσία της Μπάρτσα στο πρώτο διάστημα της σεζόν που έκανε όλο το καλό της stretch και φέραν και τον Γιάν Βέσελη σε μια συνθήκη να λέμε «Α, να ο καλύτερος παίκτης Μπαρτσελόνα». Οπότε αυτοί οι δύο, και θα βάζα πακετάκι και τον Βίλι, ο οποίος okay, φάνηκε κάπως ήδη από το Game 2 μια διαφορετική συνθήκη. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχίσει για να αναγκάσει και όλο τον Μπαρτζόκα σε κάποια ερωτήματα. Όντας από την πλευρά της Μπάρτσα, ας πούμε, του πώς θα βάλει το Μιλουτίνοφ, πότε και πού. Έχει ο χώρο ο Ράιτ σε αυτή τη σειρά, άμα είναι ο Ερνάν Γκόμες μέσα. Και αν ναι, υπό ποιες συνθήκες και με ποιους συμπαίκτες. Οπότε, όλοι αυτοί οι προβληματισμοί πρέπει να μπουν ανίσχυση Μπαρτσελόνα και που θα τους βάλουν αυτοί οι παίκτες που είναι έτσι και μεγάλο όνομα ούτως ή άλλως.
Ναι. Δεν νομίζω βέβαια. Για μένα ο Μπίλι κάνει καλή σειρά, αλλά...
Κάνει και η σειρά. Αλλά ναι. Περιμένω, ξέρεις, ένα παιχνίδι που θα σπάσει τα κοντέρα.
Ναι. Θα συμφωνήσουμε και στους υπόλοιπους παίχτες και νομίζω ότι πάμε στο επόμενο Fill in the Blank, το οποίο λέει το εξής, ότι το Josh Nibbo, Ματίας Λεσόρ είναι ένα καθοριστικό μεν δίδυμο για τη σειρά του Παναθηναϊκού, αλλά το πιο καθοριστικό είναι το...
Ο Ματίας Λεσόρ είναι ένα καθοριστικό...
Το Ματίας Λεσόρ Νίμπο είναι ένα καθοριστικό δίδυμο για τη σειρά, αλλά το πιο καθοριστικό είναι το...
Περιμένω μια, όπως περιμένουμε για τον Αν, μια μεγάλη εμφάνιση. Και εντάξει, θα μπορούσε κανείς αυτή την ερώτηση να πει εύκολα τον Αν Baldwin, ας πούμε, εφόσον ο Baldwin είναι στο παρκέ, είναι το πιο καθοριστικό δίδυμο. Δεν θα το λέγει κανείς προφανώς απολύτως τίποτα. Περιμένω ένα παιχνίδι που ο Ground θα καταπιεί ή τουλάχιστον θα είναι έτσι ένα ωραίο head-to-head κοντά στον Baldwin. Περιμένω τον Ground που, OK, έχει τα ζητήματά του τραυματισμού κλπ. Αλλά η αλήθεια είναι σε αυτή τη σειρά μέχρι στιγμής είναι λίγο ένα level κάτω από το elite επίπεδο που συνηθίσαμε στην κανονική διάρκεια. Θεωρώ ότι έχει τουλάχιστον ένα τέτοιο παιχνίδι και ξέρεις, αν ο Παναθηναϊκός καθαρίσει κάπως τη σειρά, ακόμα και μέσα εκεί, θα υπάρξει μετά και ένας χρόνος κάπως μια αποθεραπεία να έρθει το 100% του ενώπιση Final Four εφόσον ο Παναθηναϊκός περάσει. Οπότε νιώθω ότι είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό head-to-head. Grant, Παύλα, όποιον μαρκάρει ο Grant. Θεωρώ ότι κυρίως θα είναι ο Baldwin, αλλά και ο Λορέντζο να είναι το ίδιο.
Okay. Υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια που θέτουν
τον Παπαπέτρου,
το οποίο το βλέπω. Και τον Λούκας Μπράουν βγάζει νόημα, και τον Αν Μπράουν κλπ. Αλλά και τον Παπαπέτρου Κόλσον νομίζω ότι είναι ένα δίδυμο το οποίο... Να δούμε βέβαια. Ο Παπαπέτρου χαρακτηρίζεται από αστάθεια εδώ και παραπάνω από ένα χρόνο. Δηλαδή, έκανε μερικά καλά παιχνίδια και με την Παρτίζαν. Νομίζω έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι πέρυσι και στα play-off, αν δεν κάνω λάθος. Που είχε βάλει πάλι 3-4 τρίποντα. Δεν ξέρω αν το θυμάται κανείς στο chat να το γράψει. Και μετά κάπως ξανά έπεσε. Δηλαδή, ο Ιωάννης τα τελευταία χρόνια είναι λίγο ασταθής, αλλά θα πρέπει να δώσει στον Παναθηναϊκό πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Πάμε και σε ένα επόμενο. Το στοιχείο που θα κρίνει τη σειρά Celtics Heat είναι το, και εδώ πρέπει να βάλω μια σημείωση, ότι οι Celtics για άλλη μια φορά μας διέψευσαν. Με την κακή έννοια. Ότι δεν μπορούν να παίξουν με τον 8ο και να έχουν μια εύκολη σειρά. Έθεσαν πάρα πολλά ερωτήματα οι Heat και όχι στο game του.
Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Το γράψαμε και αναλυτικά σε post στα social ότι ναι μεν, και το λέγαμε και στο podcast επίσης, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση πιο αισιόδοξη από το 4-1 για τους Heat, γιατί αν δει κανείς τη διαφορά ταλέντου είναι πραγματικά συγκλονιστική μεταξύ Celtics και Miami. Αλλά από την άλλη έχουμε πολύ συγκεκριμένους λόγους που πρακτικά εδώ και κοντεύουμε 2 χρόνια, Νίκο. Δεν πιστεύουμε στο μπάσκετ το οποίο προσπαθούν να παίξουν οι Celtics.
Ναι, ρε, είμαστε καθαρά εκεί.
Είμαστε καθαρά εκεί. Έχουμε ήδη μια δικαίωση, τον τελικό με τους Warriors. Και τώρα αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και φέτος. Εντάξει. Ο coach Poelstra είναι αδιανόητο ότι δεν έχει πάρει ποτέ coach of the year. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι Miami δεν έχουν κάνει ποτέ μια τέτοια χρονιά απαραίτητα που να δώσει στο Spoelstra το coach of the year με κλειστά μάτια. Έχει παρουσιάσει εντυπωσιακά πράγματα. Δηλαδή πήγε στο game 1 εντελώς αναγνωριστικά. Ήξερε ότι οι Celtics έχουν όλο το momentum, έχουν το shooting, θα έχουν την έδρα, θα δυσκολευτεί. Δοκίμασε από ζώνη μέχρι αλλαγές, μέχρι να παίξει drop τον Bam, όλα. Και αποφάσισε ότι αυτό που του κάνει είναι να παίξει man-to-man κάπως press σε μια πρώτη συνθήκη στην άμυνά του και συνέχεια απλό man-to-man χωρίς να δίνει βοήθειες όλο το βράδυ και αυτό οδήγησε τους Celtics στο να πάρουν πολύ δύσκολα shoot, να μην παράξουν για τρεις, να μην βρουν ποτέ ρυθμό και παρότι έδωσε πάρα πολύ χώρο για drive στο ζωγραφιστό και στον Brown και στον Tatum και στον Derrick White ακόμα, δεν κατάφερε να τιμωρηθεί από αυτό. Γιατί η Celtics είναι μια ομάδα η οποία έχει μάθει να ζει και να πεθαίνει με το jump shoot. Τιμωρήθηκε ξανά και στην τέταρτη περίοδο παρουσίασε αυτό τον κακό της εαυτό, αυτό το κλείνομαι στο καβούκι μου που παίρνω, ναι μεν τα σουτ που μου δίνουν αλλά όλα τα δύσκολα σουτ, το οποίο είναι μια συνθήκη που δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτή η ομάδα εδώ και 1,5 χρόνο και νομίζω ότι το Miami ναι μεν έκανε αν δεν κάνω λάθος και ρεκόρ σε playoff παιχνίδι σε τρίποντα, αλλά η Celtics είναι μια ομάδα η οποία είναι πέμπτη στο να δίνει τρίποντα σε αντιπάλους παρότι αμήνεται καλά σε αυτά και να αφήσει αρκετά ελεύθερους παίκτες NBA. Μάλλον θα σου βάλουν το σουτ. Ακόμα και αν σου τάρει 35-36%. Θα του βρει μια βραδιά που θα σου βάλουν σαν ομάδα 45% και δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. 23 τρίποντα, αν δεν κάνω λάθος, στο Μαϊάμι.
Ρεκόρ. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ο Σπο έχει και ένα μαγικό τρόπο να εξαφανίζει παίχτες από το γήπεδο. Ναι. Αυτή τη φορά το θύμα του ήταν ο Κρίσταφ Πορζίνγκης, ο οποίος πραγματικά φαινόταν σαν ένας περιφερόμενος παίχτης στον αγωνιστικό χώρο που δεν έχει ιδέα τι να κάνει σε άμυνα και επίθεση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Σπο αυτό. Τελικά οι Heat θα δυσκολέψουν, πιστεύω, τους Celtics. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει Game 6. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει αυτό.
Ναι, και Game 6 είναι
τρελό. Αν αποκλειστούν οι Celtics, θα είναι τρελό.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί. Αλλά δεν νομίζω
ότι η διαφορά επίπεδου των δύο ομάδων είναι πολύ μεγάλο για να συμβεί αυτό. Αλλά αν συμβεί, ο Μαζούλα προφανώς θα πρέπει να είναι ο επόμενος προπονητής.
Το φάντασμα του Caleb Martin από πέρσι ξύπνησε πάλι.
Είναι εκεί. Okay, και νομίζω ότι έχουμε δύο σειρές που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε το Cleveland Ορλάντο, όπου το Ορλάντο επέστρεψε για τα καλά στη σειρά.
Καιρός ήταν. Μια καλή σου την βραδιά. Καιρός ήταν.
Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, το Cleveland Ορλάντο πιστεύουν ότι πρέπει. Παίζονται και τα ματσάκια ψηλό νωρίς.
Ναι, ναι. Είναι τώρα το σου έχει και 8-10 η ώρα ματσάκι, οπότε ναι. Αν δεν είστε για έξω, συντονιστείτε.
Είναι προέκταση της Ευρωλίγκας, πιστεύω, αυτό το ματς.
Ναι.
Ξύλο, μόνο ξύλο. Το shooting πάει και έρχεται. Έτσι, ναι, δηλαδή, ναι. Δεν θα πολύ σουτάρουν κιόλας. Και άμα σουτάρουν, δεν θα πολύ μπουν κιόλας. Οπότε, παρόλα αυτά, έχει αυτή την άγρια ομορφιά, την οποία εγώ λατρεύω. Mm. Και το Ορλάντο επέστρεψε για τα καλά στο τελευταίο ματς. Που εμφανίστηκε ο Φούλτς, εμφανίστηκε ο Κόουλ Άντονι, εμφανίστηκε ο Βάγκνερ, παίχτες που δεν υπήρχαν στη σειρά μέχρι τώρα. Διέλυσε στην πραγματικότητα το Cleveland και εγώ θα πω το Orlando είναι εδώ για να πάρει τη σειρά. Το λέω ανοιχτά δηλαδή.
Ναι, όχι, εγώ συμφωνώ. Κάπως ήταν πολύ επώδυνο και το μόνο παιχνίδι το οποίο με έβαλε σε σκέψη αυτή τη σειρά ήταν το πρώτο part, το πρώτο ημίχρονο του Game 1. Όπου το Cleveland φαινόταν σαν να ξέρει που βρίσκεται και το Orlando όχι τόσο. Βέβαια, ομάδες οι οποίες έχουν καλό προπονητή, πρέπει να τις εμπιστεύεις ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και αν είναι αρχάριες ή πρωτοεμφανιζόμενες, ας πούμε, με αυτή τη δομή στα play-off. Έτσι είναι και το Ορλάντο στην πραγματικότητα. Αλλά ο Μόσλι είναι ένας προπονητής που πραγματικά νιώθω ότι εμπνέει το νεαρό υλικό το οποίο έχει. Νομίζω ότι ό,τι λέει, τους το βάζει κατευθείαν σε κομμάτι του χαρακτήρα της ομάδας. Ό,τι λέει μπαίνει κατευθείαν στο παρκέ και το βλέπουμε απευθείας. Θέλαμε πιο επιθετικό τον Βάγκνερ, έγινε. Θέλαμε τον Σάξ να παίρνει πιο ισορροπημένες επιλογές και καλύτερα σούτ, το έκανε.
Εξαιρετικός ο Σάξ στο τελευταίο μάτς. Εξαιρετικός.
Έχω τη σταθερά μου τον Άιζεκ, ο οποίος πραγματικά είναι εντυπωσιακός. Ακόμα και το σούτ το οποίο έχει έρθει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο Φούλτς είναι ένας παίκτης ο οποίος περιμένω να κάνει ένα παιχνίδι που θα του δοθούν τόσοι χώροι που θα κάνει breakout στον εφηδιασμό. Απλά θα μοιράσει 10 πάσεις, ας πούμε, 10 τελικές. Γιατί η άμυνά του είναι ούτως ή άλλως πραγματικά φανταστική. Και όλο αυτό που συζητούσαμε και στο προηγούμενο podcast με το Mosley να έχει στο game ένα 6-7 παίκτες που είχαν πακετάκι μαζί ένα στα 27 απαλό. Στο game 3 το πήρε πίσω και ήρθε ο μέσος όρος στα ίσα. Γιατί η Cole Anthony σκόραρε, ο Wagner σκόραρε, ο Άιζακ έβαλε τα τρίποντά του. Γενικώς. Το Ορλάντο είναι μια ομάδα η οποία παίζει το ίδιο μπάσκετ όλη τη σεζόν και αυτή η συνέπεια είναι που κάνει διαφορά. Με την άμυνά της να είναι πραγματικά εξαιρετική, ακόμα και σε αυτή τη σειρά που έχει σοβαρό μειονέκτημα στο μέγεθος.
Θα συμφωνήσω. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο ότι πραγματικά τι ώρα δουλεύετε και πώς γίνεται να βλέπετε τους αγώνες του NBA και της Ευρωλίγκας. Απαντάει ο Μότσαρτ το μπάσκετ. Το multitasking. Ακριβώς. Και είναι skill. Που έρχεται πρώτον συλλογικά, δηλαδή την επικοινωνία με τον πρόεδρο μου. Ότι ξέρεις τι, εγώ δεν προλαβαίνω αυτό το μάτς. Θα δεις εσύ αυτό το μάτς. Θα μπορούσα να μιλήσει γι' αυτό, να μπορώ να μιλήσω εγώ γι' αυτό. Μάζεμα όλη τη χρονιά και φυσικά το να το κάνεις αυτό για πολλά συναπτά χρόνια, έχοντας μάθει να μην πολύ κοιμάσαι και τέτοια. το πιο δύσκολο στα playoff, ευτυχώς φέτος το πρωτάθλημα τέλειωσε νωρίς. Γιατί το πιο δύσκολο στα playoff είναι όταν είχαμε προπονήσεις και μάτς. Και εγώ ήμουν με 4 ώρες ύπνο και δεν μπορούσα να αναπνεύσω κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κυριολεκτικά. Δηλαδή, μπορεί να τρέχουμε πάνω κάτω και εγώ να μην μπορώ να αποδώσω με τίποτα. Λοιπόν, θέλω το σχόλιο σου πρόδρομο για αυτό το σχόλιο του φίλου Γιάννη που λέει ότι αποχαιρετάμε τα ξημερώματα το ανέκδοτο που λέγεται LeBron. The stage is yours.
Αν έλεγε αποχαιρετάμε τα ξημερώματα το ανέκδοτο που λέγεται Los Angeles Lakers, θα ήμουν μαζί του, συνένα. Like. Αλλά εντάξει, το να λέμε το LeBron ανέκδοτο είναι και λίγο υπερβολικό στα 39. Και όταν ο ίδιος μαζί με τον Anthony Davis ήταν οι παίκτες που φέραν και την ομάδα ως εδώ. Νομίζω ότι αποχαιρετάμε όντως ένα ανέκδοτο συσσαγωγικά το οποίο λέγεται Los Angeles Lakers, μια ομάδα η οποία εγώ την υποστήριζα κυρίως λόγω του LeBron James, για όσους δεν το γνωρίζουν. Μια ομάδα η οποία μας πέταξε η διοίκησή της τάχτη στα μάτια, θα τολμήσω να πω, Νίκο, το καλοκαίρι, όταν ο Ρο Πελίνκα έφερε 10 παίκτες και λέγαμε έλα κάποιος από αυτούς θα πιάσει, και εν τέλει έχει φτάσει game 3 των playoff να παίζει με κυριολεκτικά 5,5 παίκτες. Μιας και ο Ρούι Χατσιμούρα είναι και δεν είναι για να είναι στο παρκέ, όταν και ο Ντιάντζελο Ράσελ κάνει τέτοιο παιχνίδι, νομίζω ότι τα πράγματα κάπως έχουν λήξει. Ο Ντιάντζελο Ράσελ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν θα εξασκήσει το player option του και θα βγει στην ελεύθερη αγορά. Αν τυχόν οι Lakers τον καταφέρουν να το εξασκήσει, τον βλέπω να φεύγει ένα πακετάκι στο Brooklyn για να πάρουν κανένα καλό φτερό από εκεί πέρα. Αλλιώς τα πράγματα για την ομάδα του Los Angeles είναι πολύ δύσκολα, γιατί δεν έχω ακριβώς εικόνα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και μια εξαιρετική χρονιά για να βγει στην ελεύθερη αγορά να βρεις πολύ ποιοτικό άσο φετινή. Θα τα δούμε αυτά βέβαια μετά το καλοκαίρι. Αλλά ναι. Farewell στους Los Angeles Lakers, οι οποίοι μαζί με τους Warriors είναι οι δύο ομάδες οι οποίοι μας κάνουν να πιστέψουμε ότι μπορεί να πάνε σε ένα rank. Και όπως είπε ο Charles Barkley, είστε όλοι ηλίθιοι που το πιστέψατε αυτό. Είσαι σε mute, Νικόλα, να σου πω απλώς.
Ναι, δεν νομίζω ότι το πιστέψαμε ποτέ εμείς, αλλά θα πω ότι ασχοληθήκαμε παραπάνω από όσο έπρεπε. Δηλαδή, ναι. Δεν είμαστε ποτέ ότι θα πάνε να πάρουν πρωτάθλημα οι Lakers, θα πάνε να πάρουν πρωτάθλημα οι Warriors.
Λίγο αλλά και το media.
Ναι, αλλά λίγο να συζητήσουμε παραπάνω για τους Warriors, μήπως και ξέρεις, τελικά μπουν στην θέση 6 επειδή έκαναν καλό Φλεβάρι. Μήπως οι Lakers που έχουν τον LeBron και τον Davis αξίζουν να είναι παραπάνω κλπ. Εντάξει, όχι, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Δεν μπορούν να φτιάχνουν οι άλλοι ομαδάρες με σωστά σχήματα, με σωστό χτίσιμο ομάδας, ωραίο coaching κλπ. Και οι Warriors με τους Lakers κάθε χρόνο να πρωταγωνιστούν με κάποιο τρόπο, διαφορετικό ο καθένας και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, ο Γιάννης που το είπα, να πούμε ότι είναι Curry fan, οπότε υπάρχει αυτή η κόντρα. Έχουμε πολλούς Curry fans και στο Discord, για να γίνετε συνδρομητές στο Patreon και να μας στηρίξετε ακόμη πιο έμπρακτα και να είστε μέλος κοινότητάς μας. Προφανώς μπορείτε να μπείτε στα link που θα βάλει ο πρόδρομος τώρα στο chat, και πάμε λίγο το Knicks Sixers, το οποίο είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές σειρές, μια σειρά που έχει πάρα πολλά να δώσει και μια σειρά η οποία στην πραγματικότητα έχει ακόμα κλειστά χαρτιά, σαν να μην έχουμε δει ακόμη το 100% των ομάδων και να περιμένουμε ανυπομονησία τη στιγμή που ο Joel Embiid έβαλε 50 έχοντας ένα σοβαρό θέμα στο μάτι του.
Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Δεν είναι το θέμα στο μάτι. Δεν θυμάμαι το όνομα της πάθησης τώρα. Το διάβαζα χθες. Ρώτησα μέχρι και φίλο μου γιατρό για το τι παίζει με αυτό. Μου είπε ότι δεν απαραίτητα επικίνδυνο άμεσα, αλλά σίγουρα το να είσαι αθλητής και να παίζεις με αυτή τη συνθήκη της πιθανής παροδικής ερωτηματικό παράλυσης μιας πλευράς του προσώπου σου, νομίζω είναι από τα πιο άβολα πράγματα, από τα πιο περίεργα πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει. 100%. Δηλαδή, έχει το γόνατό του άνθρωπο, το οποίο όποτε το δείχνει η κάμερα νομίζει ότι είναι ο μυρός του, γιατί είναι τετραπλάσιο περίπου από το πόσο πρέπει να είναι. Ματώνει συνέχεια, γιατί λογικά έχει ανοιχτή πληγή που πιθανώς από εκεί του βγάζουν και υγρό μετά από παιχνίδια. Είναι πραγματικά στο όριο το να βρίσκεται στο παρκέ. Και ένα, ο coach Nurse τον έχει κάνει να είναι επιδραστικός, γιατί δεν αρκεί μόνο η δική του υπερπροσπάθεια, η οποία είναι σοβαρή και προφανώς του βγάζουμε το καπέλο, αλλά ο coach Nurse έχει θέσει και τη συνθήκη στη Φιλαδέλφεια, δίνοντας παράλληλα και πολλές ελευθερίες στον καταπληκτικό Tyrese Maxey. Καταπληκτικό Tyrese Maxey. Και αυτό ανοίγει πάρα πολλούς δρόμους. Bells πάλσι, όπως λέει και ο φίλος ο Ζάκ στο chat, ακριβώς. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι οριακά ανήκουστο. Εγώ γενικώς αγαπάω περισσότερο τον Embiid μετά από αυτή τη σειρά.
Ναι.
Νιώθω ότι θα μου άφηνε την αίσθηση διαχρονικά, φτάνοντας πλέον στα 30, ενός παίκτη που θα γίνει what if, δυστυχώς. Θα μπει στην κατηγορία των what ifs. Και παρόλα αυτά θα πω ότι το ότι δίνει το 100% σε όλη αυτή τη συνθήκη πραγματικά είναι συγκινητικό. Και η 50 δεν έχω λόγια. Εντάξει, ήρθε με 21 βολές, αλλά ο τρόπος με τον οποίο Embiid, να πω κάτι, είναι σημαντικό. Η διαφορά του Embiid σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι και φέτος, και στην κανονική διάρκεια το είδαμε αυτό, είναι το πώς πλέον αντιλαμβάνεται το παρκέ όταν έχει την μπάλα στα χέρια, κυρίως στα spot που το αρέσει να του παίρνει, κοντά στις βολές ή στο mid-post. Το πώς αντιλαμβάνεται τη δική του δημιουργία, τους χρονισμούς μέσα σε μια επίθεση, δηλαδή το ότι ναι, μεν έχω ένα ελεύθερο παίκτη, αλλά μήπως εκεί μπορώ να προσποιηθώ και να πασάρω καλύτερα στον άλλον που κόβει στην πλάτη για ένα πιο σίγουρο καλάθι. Όλο αυτό ο Joel Embiid το έχει αναπτύξει πλέον σε ένα φοβερό επίπεδο. Οι 5,5 assists μέσω όρο φέτος δεν είναι τυχαίο, είναι δείγμα αυτού του πράγματος. Και το γεγονός ότι ο Tyrese Maxey βρίσκει χώρο είναι πραγματικά φοβερό για τους Sixers, οι οποίοι δεν έχουν πάρει πράγματα από ένα πολύ σημαντικό τους παίκτη, θεωρητικά, τον Tobias Harris, από ότι είναι ο χειρότερος παίκτης στο Sixers στη σειρά, αλλά έχουν πάρει αρκετά σημαντικά πράγματα μαζί με ένα μίνι πακέτο λαθών από τον Kelly Oubre Jr. Πολύ καλός είναι ο Kyle Lowry, προφανώς.
Ανέλπιστα καλό. Αυτό, η φάση του Embiid είναι και μια απάντηση για όλη τη συζήτηση για το αν δεν θέλει να παίζει με μεγάλους αντιπάλους και αν παίρνει παιχνίδια για να ξεκουραστεί κλπ. Νομίζω ότι είναι απλά ένα κορμί το οποίο δεν μπορεί να αντέξει αυτούς τους ρυθμούς, ενώ μιλάμε για ένα πραγματικά σπουδαίο παίχτη. Μία ώρα και 20 λεπτά λοιπόν, έχουμε ένα 6-7 λεπτό για τις ερωτήσεις, βομβαρδίστε για να κλείσουμε το σημερινό podcast, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στο Spotify φυσικά, για όλους τους φίλους και τις φίλες που θέλουν να μας ακούσουν από εκεί. Πολύ ωραία σειρά, λέει ο Ζακ. Με ξύλο, θυμίζει παλιά σειρά Ανατολής. Νομίζω το πάει σε 7, θα συμφωνήσω σε κάθε τι από αυτό το σχόλιο. Ο Μιχάλης λέει ότι αν ήταν γραφικός που είναι, θα έλεγε ότι ο Embiid πληρώνει τον κακό χαρακτήρα από το κάρμα. Ναι, okay.
Έγιναν κάποια 7 άπελα.
Αλλά το πιο ωραίο είναι ότι ο Μιχάλης νομίζω είναι ο ίδιος που πριν πάνω σχολίασε κάτι για τη Σαντορίνη. Οπότε παίζει μια συνολική αντίφαση, γραφικότητα, Σαντορίνη κλπ. Δεν ξέρω αν το πιάσει, Πρόδρομε.
Ναι.
Εδώ, τι λες, Πρόδρομε.
Αν είμαστε ζευγάρι. Ερωτικό ζευγάρι, όχι.
Δεν αφορά η προσωπική μας ζωή, αλλά δεν είμαστε. Ναι. Πώς βλέπετε τη διαιτησία στο NBA, λέει ο Κρις. Απαντάμε σε όλα όμως. Απαντάμε και σε το ερώτημα του Άρη.
Ναι, ναι.
Η διαιτησία στο NBA βελτιωμένη και μου αρέσει το ότι αφήνει το σκληρό παιχνίδι. Το ότι ο Embiid πήγε σε 21 βολές, ok, δεν λέει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είναι και ο Embiid, ρε φίλε. Δεν υπάρχει πιο physical παίχτη στο παγκόσμιο μπάσκετ εδώ και χρόνια. Οπότε πάει κάθε φορά στην επαφή. Φλοπάρει, φλοπάρει. Αλλά αν δεν φλόπαρε, θα έφευγε και τραυματίσει από κάθε αγώνα.
Ναι,
είναι και λίγο πραγματικότητα αυτό.
Δηλαδή τώρα παίζεις αυτή τη συνθήκη όντας έτσι όπως περιγράψαμε. Με ένα σύνδρομο που παραλύει τον νεύρο του στο αριστερό πρόσωπο και με ένα γόνατο διαλυμένο.
Ναι. Ξέρουμε κάτι για την κατάσταση του Χουάντσο. Δεν ξέρω, στα ρεπορτάζ αυτά, παιδιά, δεν έχουμε
εικόνα. Μπορείτιδα δεν λέγανε ότι έχει. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα το παλέψει. Θα προλάβει ή θα δείξει. Δεν έχουμε γνώσεις προφανώς.
Δεν ξέρω. Το διπλό, πολύ ωραίο ερώτημα. Το διπλό σε Game 7 θα το κάνει ο Ολυμπιακός ή η Μονακό.
Το διπλό σε Game 5. Θα το κάνει ο Ολυμπιακός.
Η Μονακό πώς θα το κάνει σε Game 5. Η Μονακό. Παίζει την έδρα.
Ναι.
Είναι έδρα. Μάλλον η Φενέρ εννοεί. Δεν ξέρω. Θα πω ότι αν ο Ολυμπιακός και η Φενέρ κερδίσουν στο Game 3, πιστεύω θα κλείσουν τη σειρά. Αν δεν κερδίσουν στο Game 3, πιστεύω ότι δεν θα προκριθούν στο Final Four. Αυτό πιστεύω για τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ.
Εγώ είχα πει και τους δύο στα 5 εντωμεταξύ, οπότε είμαι true και true σε αυτό, άμα πάμε με την αρχική μου εκτίμηση, αλλά βλέπω full αυτό, το ότι η νίκη στο Game 3 και 2-1 η σειρά για τον θεωρητικά φιλοξενούμενο της σειράς, ας πούμε, αυτό που έρχεται από κάτω, μπορεί να σημάνει και λήξη της σειράς και θα είναι και καλύτερη συνθήκη για αυτές τις δύο ομάδες, και για τον Ολυμπιακό και για τη Φενέρ.
Καλησπέρα και στον Coach Long. Ποια σειρά θεωρείται πιο ενδιαφέρουσα στην Ευρωλίγκα από θέμα τακτικής? Και ποια θεωρείται πιο αμφίροπη ή δύσκολη στην πρόληψη του νικητή? Νομίζω οι πιο ενδιαφέρουσε σειρέ από θέμα τακτική είναι με διαφορά το Ολυμπιακό Μπαρσελόνα και το Μονακό Φενέρ.
Ναι, συμφωνώ.
Απλά στο Φενέρ παίζει μια φάση ότι ο Μπράντοβιτ δεν έχει απαντήσει ακόμα. Δηλαδή δεν ήταν καλύτερο ο Μπράντοβιτ χθε από τον Σάρα. Δεν ξέρω τι λε. Απλά.
Ναι, μια περίπτωση.
Ενώ το Ολυμπιακό Μπαρσελόνα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Μπαρτζόκα προφανώ είναι ανώτερο επίπεδο προπονητή από τον Γκριμάου. Ο Γκριμάου είναι πολύ νεαρό γι' αυτό. Αλλά μα έχει δείξει πολύ ωραία πράγματα και ο Γκριμάου, παρότι είναι φανερό ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί ακριβώ το. Είναι too much το roster, παιδί μου, τη Μπαρσελόνα για τον Γκριμάου. Πώ βλέπετε το καινούριο παρκέ στον τελικό του BCL να μπει και στη Euroleague?
Ωραίο ήταν. Εγώ που είδα το match του Περιστερίου live, τι πήγε να κάνει το Περιστέρι, φοβερό.
Πάμε λίγο σε αυτό. Να κλείσουμε με αυτό.
Ναι, δεν ξέρω. Για όποιον είδε το παιχνίδι, νομίζω ότι ήταν λίγο πιο δύσκολο στη θέαση. Οι άμυνες στο basketball Champions League είναι λίγο μια διαφορετική συνθήκη. Αλλά αυτό δίνει ευκαιρίες σε παίκτες από τον Γκάιλ Γκάι μέχρι τον Μαρσελίνιο Χουέρτα στα 41 του ή τον Γιώργη Σερμαντίνη να θρίζονται συνολικά για 90 πόντους στο ίδιο παιχνίδι, όντας εύστοχοι κοντά στο 65% των προσπάθειών τους. Οπότε έχει μια έγκλη, έχει και κάποια στοιχεία τα οποία μας είναι λίγο πιο ξένα, αν βλέπεις το πιο υψηλό επίπεδο. Απ' την άλλη, για το Περιστέρι να πω ότι δεν φάνηκε ποτέ να βρίσκει τα σουτ τα οποία μας έδειχνε όλη τη χρονιά ότι μπορεί να βρει εύκολα. Δηλαδή, υπήρχε μια συνθήκη αυτή που έχει βάλει ο κότς Πανούλης. Η μπάλα γυρνάει, καταλήγει στο πιο ελεύθερο σουτάρι και απλώς το Περιστέρι δεν έβαλε τα σουτ σε ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Νομίζω είχε 2 στα 14 μέχρι κάποια στιγμή. Νομίζω ο Χουγκάς ήταν που βάζει το ένα και ξεκλειδώνει κάπως και μετά μπαίνουν και κανένα 3-4 στο τέλος εκεί που το Περιστέρι πιέζει για να πάρει το μάτς. Έχω όλη τη χρονιά όσο βλέπω το Περιστέρι ένα παίκτη τον οποίο δεν μου βγάζει νόημα. Εννοώ ότι αυτά τα οποία κάνει στο παρκέ είναι μεν καλά, αλλά νιώθω ότι θα μπορούσε να έχει έναν λίγο καλύτερο σε αυτή τη θέση. Είναι ο Ρένφρο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς βλέποντας το Ρένφρο. Νιώθω ότι ας πούμε ο Τόμσον όσο ήταν στο παρκέ ήταν πολύ καλύτερο το Περιστέρι συνολικά. Είχε ένα πολύ καλό Μήτρου Λόγκ επίσης το Περιστέρι. Κατά τα άλλα, το πόνεσε πάρα πολύ το μέγεθος. Μπορείς το ακραίο shooting του Γκάιλ Γκάι, ο οποίος ξεχώριζε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα σε αυτό το επίπεδο.
Στο live, σε ένα σημείο, λέω τύπου τώρα άμα βάλει μια 35 ο Γκάιλ Γκάι, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και έβαλε 34.
Ναι, ναι.
Έκατσε.
Με όλους τους τρόπους, έτσι.
Ναι, δηλαδή,
ήταν κάπως σαν ένας ήταν σαν το Mike James στην Ευρωλίγκα, αλλά με ακόμη περισσότερες ελευθερίες και χώρους. Δηλαδή, έπαιρνε το pick and roll, pull up. Έπαιρνε το pick and roll, sidestep, pull up. Έφτανε στο floater, τέλειωνε τη φάση. Πήρε foul, έτρεξε τον εφηδιασμό, έκλεψε μπάλες. Γενικά, ο Γκάιλ Γκάι είναι μια περίπτωση παίκτη που σε αυτό το επίπεδο βγάζει μάτια. Αλλά παρόλα αυτά, να πούμε ότι βγάζουμε το καπέλο προφανώς στο Περιστέρι. Ακόμα και ότι διεκδίκησε αυτό το μάτς μέχρι τέλους έναντι μιας ομάδας με τόσο περισσότερη εμπειρία και ταλέντο, θα πω, αλλά και μέγεθος εν τέλει συνολικά. Είναι πολύ καλό δείγμα. Είναι μια ομάδα έτσι που θα έπρεπε να είναι ταυτότητα για τις μικρότερες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ και αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν ή φιλοδοξούν να κάνουν. Βέβαια, προφανώς δεν είναι τίποτα δεδομένο και πολλά πράγματα από αυτά τα έχει φέρει ο θρύλος στον παρκέ και πιθανώς μελλοντικά θρύλος στον μπάγκον. Θα δούμε, αλλά σίγουρα θα έχει τις ευκαιρίες στο υψηλότερο επίπεδο ο κοτς Πανούλης.
Ναι, 100%. Νομίζω ότι το μέλλον για τον Σπανούλη προβλέπεται κάπως λαμπρό. Το οποίο θεωρώ ότι είναι λίγο δυστυχώς συνάρτηση. Αντίστροφη συνάρτηση βασικά του τι θα συμβεί στο Περιστέρι, που την έννοια ότι θεωρώ ότι η λάμψη του Σπανούλη ανέβασε το budget, ανέβασε τις προσδοκίες κλπ. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η δουλειά στο Περιστέρι και να μην μείνει κάπως μετέωρη με το Σπανούλη να φεύγει για την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω βέβαια, μακάρι αυτό να μην είναι πραγματικότητα. Νομίζω ότι είμαστε καλά ως τώρα. Επίσης, να απαντήσω σε ένα σχόλιο που λέει τη Σκοντάρ τον Γκριμάου. Εγώ έλεγα ότι ο Γκριμάου θα είναι ο πρώτος προπονητής που θα απολυθεί. Πώς θα Σκοντάρ. Απλά να λέμε αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, αυτά. Ήταν πολύ ωραία σήμερα. Αυτό ήταν το podcast μας. Θα ανέβει στο Spotify, θα μείνει και στο YouTube να το ακούσετε. Ξέρετε που μας βρίσκετε. Μας βρίσκετε στο YouTube, στο Spotify, στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok. Αν θέλετε μπορείτε να γίνετε συνδρομητές και στο Patreon για ακόμη πιο άμεση στήριξη. Έρχονται πάρα πολλά το επόμενο διάστημα. Είναι άλλα, δίνει το παρόν τελευταία στιγμή στο podcast. Θα υπάρξει μάλλον βίντεο αύριο ανασκόπηση της πρώτης εβδομάδας Ευρωλίγκας. Μπορεί και να μην υπάρξει. Θα δούμε ανάλογα πώς θα πάει το Σαββατάκι μας. Φιλιά σε όλες και όλους. Τα λέμε, έρχεται καυτή εβδομάδα για το Shot Club, γιατί έρχεται καυτή εβδομάδα για το μπάσκετ.
Έτσι, τα υπόλοιπα σχόλια από το chat σε επόμενο live και καλή συνέχεια να απολαύσετε το σουκού σας.